ท่านอาจารย์สังสิทธิ์นะครับปัจจุบันนี้เป็นประธานคณะกรรมการการคลังนะครับการธนาคารและสถาบันการเงินนะครับเป็นสมาชิกมานิตยแห่งชาตินะครับอาจารย์สังสิทธิ์ทุกท่านคงรู้จักดีเพราะว่าท่านมีบทบาทนะฮะสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจนะครับผมจำได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนท่านเคยพูดเรื่องตำรวจอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะแล้วก็ตามข่าวดูท่านมีผมไม่แน่ใจจะพบกับความปลอดภัยของท่านมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจวันนี้เราคงจะได้แง่มุมจากท่านเลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุลนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุลท่านเป็นอาจารย์ประจำนะครับที่คณะนิสสาธรรมศาสตร์นะครับเป็นนักกฎหมายอาญานะครับแล้วก็ท่านได้ให้แง่มุมนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการที่ทำทางอาญามาตลอดนะครับวันนี้ความจริงท่านอาจารย์สุรศักดิ์ไม่ค่อยสบายนะครับท่านเจ็บคอนะฮะแต่ว่าท่านก็มาร่วมกับเรานะฮะอาจจะพูดได้ไม่มากนักนะแล้วแต่กำลังของท่านนะครับว่าท่านจะได้แค่ไหนนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่าอยากจะให้ท่านผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะท่านอาจารย์สมเกียรติกับอาจารย์ปกป้องเป็นขาประจำนะฮะรวมทั้งผมด้วยนะฮะเราคงไม่ต้องแนะนำนะว่าเราเป็นทีมที่ทำเรื่องนี้อยู่นะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่าเรามีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับความจริงถ้าเราดูจากรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยผมคิดว่าตัวบทรัฐธรรมนูญปี40ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับไปในหลายเรื่องนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในทางอาญานะฮะเรื่องการจับนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็มีการเขียนเอาไว้นะหรือบรรจุเอาไว้นะถ้ามาดูนะครับแต่ว่าเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนานนี่นะครับจนถึงวันนี้ก็ยังมีการพูดกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่เป็นประเด็นล่าสุดเนี่ยนะครับคือการปฏิรูปโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่วันนี้ก็มีคณะกรรมการชุดหนึ่งมีดำเนินการอยู่นะครับแต่ผมก็เพื่อให้เราได้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราควรที่จะคำนึงถึงกระบวนการที่ทำทั้งระบบนะครับแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราอาจจะพูดถึงเรื่องของในทางอาญามากเป็นพิเศษเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องดูภาพรวมนะครับความสัมพันธ์ของหน่วยงานและองค์กรในกระบวนการที่ทำนะครับเราจะได้ดูกันต่อไปว่ามันควรจะมีการปฏิรูปนะครับระบบกระบวนการที่ทำอย่างไรนะครับวันนี้อาจจะเน้นไปที่เรื่องกระบวนการที่ทำในทางอาญานะครับแต่ผมคิดว่าท่านนี้ก่อนอาจจะพูดได้เลยไปนะครับถึงกระบวนการที่ทำในทางอื่นด้วยนะครับเราอาจจะเน้นกันที่ในทางอาญาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะเนี่ยนะครับในส่วนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะนำเรื่องนี้ไปปรับเปลี่ยนกฎหมายต่อไปนะฮะผมคิดว่าผมอยากจะเริ่มที่ท่านอาจารย์คณิตก่อนนะครับในฐานะที่ท่านเป็นอดีตอัยการสูงสุดนะครับมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มายาวนานแล้วก็พูดในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะครับอย่างท่านชี้ถึง เรื่องของกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับสภาพปัญหานะครับแล้วก็แนวคิดของท่านเกี่ยวเรื่องการปฏิรูปนะครับทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตำรวจนะครับอัยการรวมทั้งศาลด้วยนะครับถ้าท่านไปกรุณาพวกเรานะครับผมอยากจะเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์คณิตครับท่านอาจารย์คณิตทำ PowerPoint มาด้วยนะครับเป็นท่านอาจารย์ครับ
พยายามทำตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีก็เลยทำตัวไวมากนะครับเพื่อจะฉายให้เห็นว่าในแนวคิดของผมเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นนำเสนอเพื่อการอภิปรายนะครับในคณะเศรษฐศาสตร์ที่ผมเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกผ่านไปผ่านมาได้ถึงประจำนะครับทานข้าวอะไรเนี่ยไม่เคยเข้าเลยทีนี้ก็ผมเรียนว่ากระบวนการที่ทำที่ผมจะพูดวันนี้จะเน้นเฉพาะกระบวนการที่ทำทางอาญาเท่านั้นนะครับซึ่งกระบวนการทำทางแพ่งก็ดีหรือทางแรงงานทางปกครองหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับท่านก็อาจจะพูดกันต่อนะครับทีนี้ก็ในมุมมองของผมเห็นว่ากระบวนการที่ทำทางอาญามีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็น ผู้เรียนที่จะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการทำมาได้อะไรต่างๆก็จะเสียหายหมดนะครับแล้วนอกจากนั้นก็เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศในทุกด้านด้วยนะครับผมคิดว่าทั้งในด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแต่ผมเคยไปญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าถ้ากระบวนการที่ทำไม่ดีนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมาไม่ได้เขาก็พูดอย่างนั้นนะก็น่าฟังนะครับการเมืองเราก็เห็นไม่อยู่นะว่าการเมืองทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ลงโทษได้น้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่กระบวนการประชาธิปไตยที่ดีในทัศนะผมนะครับผมคิดว่าประการแรกคือต้องเป็นกระบวนการที่มีสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและต้องเป็นกระบวนการที่ทำที่สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนได้ด้วยทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันนี่ตัวอย่างที่น่าจะมองเห็นนะครับก็คือว่ากระบวนการที่ทำของบางประเทศเนี่ยเขาจัดการกับเรื่องใหญ่ๆได้เลยนะครับอย่างเช่นในธนาคารผมก็พูดตลอดในธนาคารนี่นะครับในธนาคารนี่ก็ทุกท่านคงทราบนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสมัยหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องหาคดีล็อกกี้ที่ผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เขาก็ยุบสภาแล้วก็ลงไปเลือกตั้งในค่ายดูดกุลนะครับเลือกตั้งมาจากเขตเลือกตั้งเขานะครับแสดงเห็นว่าเขาก็อิทธิพลใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ผลที่สุดกระบวนการยุติธรรมก็เอาในระดับติดคุกจนได้เลยนะแต่ในระดับโชคดีนะครับคือตายซะก่อนเลยไม่ได้สวยสุขในคุกจริงๆแต่ลื้อล้อโดนหมดเลยนะครับอันนี้ก็แสดงเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นน่าจะเป็นระดับอย่างนี้นะครับลงโทษได้นะทีนี้ผมมาดูอีกอันนึงคือคดีประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยนะครับนิกสันเราก็รู้ว่ามีปัญหาเรื่องคดีวอเตอร์เกตใช่ไหมครับแล้วก็ในระบบของนิกสันนี่ถ้าให้อัตตินี่เยโรมาสอบสวนนิกสันก็คงจะเป็นหมันเพราะว่าประธานาธิบดีก็แต่งตั้งอัตตินี่เยโรแต่ในระบบของอเมริกันเขาไปตั้งสเตชันโปรซิคิวเตอร์แล้วโดยปกติก็จะเอาอาจารย์ในมหาลัยนะครับปรากฏว่าทำไปทำมานิกสันทำท่าจะแย่เพื่อจะตนสันเนี่ยนะครับก็เลยนี่โทษกรรมนี้กันไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าระดับอย่างนี้นะครับก็ยังโดนเราถามว่าบ้านเรามีไหมไม่มีนะครับตามความรู้ผมนี่ครับรายแรกที่ถูกลงโทษโดยกระบวนการที่ทำก็คือพลเอกสุรกิจจารุสเรณีตั้งแต่ปีประมาณ03เลยมองนั้นนะครับแล้วรายที่สองก็คือคุณนักเกียรติที่เมื่อไม่นานมานี้ไม่หมายความว่ามันมีสองรายนะในสังคมเรารับรู้กันว่ามันมีเยอะแต่เราทำไม่ได้ทำแล้วมันไปติดอะไรแล้วแต่ตอนที่ผมทราบจริงๆนะเขาพูดกันนะครับว่าประเด็นคือจิตที่ติดคุกก็เพราะเหตุว่าจอมพลสฤษดิ์บอกเฮ้ยลื้อไปคืนทำไมบอกไม่คืนเพราะไม่รับผิดชอบก็เลยติดคุกไปตามระเบียบนะครับอันนี้จะแสดงเห็นว่าของเราเองยังใช้ไม่ได้ในส่วนนี้นะครับทีนี้กระบวนการยุติธรรมไทยนะผมอยากจะชี้อย่างนี้นะว่าต้องมีปัญหาทั้งสองด้านประสิทธิภาพเราก็ด้อยก็ด้อยมากเลยนะครับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็แย่มากเลยนะผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นศูนย์ทั้งสองด้านเลยมันทำได้เฉพาะเราจุดกระซ่อยแต่ว่าตัวใหญ่ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปจับเขานะครับทีนี้ก็เป็นกระบวนการที่ทำของเราเนี่ยนะครับไหนๆมาพูดในด้านของทางเศรษฐศาสตร์ผมก็อยากจะมองในแง่ของบริหารจัดการบ้านเพื่อเข้าบรรยากาศของเกี่ยวกับทรัพยากรนะครับของเรานี่ก็ยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมีปัญหามากนะครับแล้วก็ยังเป็นกระบวนการที่ทำที่มีค่าใช้จ่ายสูงคอสในกระบวนการทั้งระบบเนี่ยครับโฆษณาคอร์สหรืออะไรแล้วแต่นะครับสูงมากนะแล้วยังเป็นกระบวนการที่ทำที่มีแต่ litigation ไม่มีการบริหารงานที่ทำที่ว่าคือว่า justice administration ยังไม่มีนะครับเพราะว่าระบบของเรามันไม่เอื้อต่อการบริหาร คนที่ควรบริหารได้ก็ไม่มีโอกาสบริหารนะครับการบริหารงานที่ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานครับชั้นเจ้าพนักงานตามของเราก็จะมีตำรวจใช่ไหมครับอัยการสองหน่วยหลักปัจจุบันถ้าจะบอกว่าอีกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับคือสามหน่วยงานนี้จะต้องบริหารให้ได้โดยการทำงานให้เกิดความเป็นเอกภาพกันนะครับและองค์กรที่สำคัญในการบริหารงานที่ทำจริงแล้วกระบวนการของรัฐเนี่ยนะครับกระบวนการชั้นต้นในการตรวจสอบการเงินคนที่รับผิดชอบก็คืออัยการแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้ก็ใช่ว่าจะมีการขยายอำนาจในตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่สมัยอัยการสุดซึ่งปัจจุบันให้เราปฏิรูประบบราชการแล้วนะครับสำนักงานในการสุดก็ไม่ได้อยู่ในแอมเบรล่าเดียวกันขององค์กรทั้งหลายนะครับก็เป็นขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมเข้าเปรียบเทียบว่าสำนักงานในการสุดในปัจจุบันนี้เป็นไส้ติ่งยังไม่ได้ลำไส้ใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมนะตัวเป็นไส้ติ่งทำอะไรมันก็ติดขัดหมดนะครับมันไม่มีพละกำลังนี่ในความคิดในการบริหารงานคดีเนี่ยนะครับการบริหารงานคดีนี่เราต้องมองย้อนกลับนะนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเรามาดูตั้งแต่ตำรวจไปอัยการไปศาลจะมองไม่เห็นภาพแต่เราทราบว่าในตำรวจอัยการศาลยุติแล้วก็ราชการนะเขาให้มองย้อนกลับนะแล้วก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับกระบวนการที่ทำของเราเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่ทำที่เป็นผมเรียกว่าเป็นระบบสายผ่านคือคดีเกิดขึ้นนะตำรวจลงไปดำเนินการส่งต่อมาอัยการถ้าได้ความเป็นบวกอัยการก็ส่งต่อไปศาลถ้าเป็นบวกศาลก็ลงโทษแล้วก็ลงไปเรือนจำเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเรือนจำของเราก็จะเป็นปัญหาคนล้นคุกปัจจุบันที่เท่าที่ผมทราบนะครับทั้งที่ได้มีการทำอะไรไปเยอะแล้วนะครับเกือบ200,000นะผมเข้าใจว่าประมาณ150,000-160,000ในเรือนจำนี่ครับซึ่งผมเคยอ่านเจอในสมัยที่มีการแหกคุกกันที่บางขวางที่ชลบุรีที่สกลนครนะครับเขาบอกว่า capacity ของเรือนจำของเราเนี่ยรับได้ประมาณ90,000นะ90,000ก็แสดงว่าสูงมากนะครับถึงแม้ขนาดนี้ท่านอาจารย์นาทีก็บอกว่าก็ดีแล้วก็ดีก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ปัญหาที่เขามองย้อนมาจากเรือนจำเข้ามาเนี่ยครับทีนี้ก็ในความคิดในการบริหารเนี่ยครับก็จะทำไงครับก็ต้องลดจำนวนผู้ต้องขังนะกระทำได้โดยอะไรครับลดปริมาณเข้าสู่ระบบสายผ่านแล้วก็เพิ่มปริมาณออกจากสายระบบสายผ่านนี่การลดเป็นไงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการลดเนี่ยนะครับการลดปริมาณเข้าสู่สายผ่านโดยอัยการก็อาจจะเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องแม้จะตั้งคำผิดนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องเรามักจะได้ยินคดีน้อยมากนะครับอย่างเช่นเราเคยได้ยินได้ฟังว่ามีการฟ้องไม่ฟ้องหญิงที่ไปขโมยตะลับเปามาเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วอัยการก็ผิดก็ฟ้องนะครับซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะอย่างวันก่อนเนี่ยที่มีการปล่อยกันในสภาใช่ไหมคุณประทินใช่ไหมผมก็ยังบอกว่าเอ๊ะคุณประทินไม่น่าฟ้องเพราะอะไรเพราะว่าสังคมก็มองคุณประทินนี่เป็นโทษอย่างแรงแล้วถ้าฟ้องคุณประทินเนี่ยตอนนี้กำลังเดินคดีอยู่นะผมก็ใจว่าจะได้คำพิพากษามาแล้วนะไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ปรับหรืออะไรนะครับเพราะน่ะอาจจะมีกระบวนการอื่นมาทำนะครับหรือชะลอการฟ้องที่เราพูดกันก็ไปไม่ถึงไหนเพราะเห็นว่าก็มองว่าถ้าชะลอการฟ้องอัยการก็จะขยายอำนาจแต่ความจริงผมคิดว่าไม่ใช่อาจจะเข้าใจกันผิดมากกว่าการชะลอการฟ้องคือการที่จะสั่งไม่ฟ้องโดยใช้กระบวนการคุมประพฤติเนี่ยก็มาเสริมใช้หลักอาญาวิทยาเข้ามานะครับคือความจริงมันควรจะพูดว่าแล้วเราจะควบคุมตรวจสอบอัยการอย่างไรไม่ใช่เราบอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจศาลไม่ใช่อำนาจอัยการมันก็ผิดหลักไปหมดนะครับ ในการใช้กระบวนการยุติธรรมปัจจุบันก็กำลังคิดกันนะครับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั้นในการใช้ได้ในการประชุมผู้ใดต่างนะครับในการลดคดีโดยสารก็ทำได้นะครับศาลก็การปล่อยชั่วคราวหรือปล่อยตัวไปมีน้อยในบ้านเราไปดูที่นั่นหมดรู้สึกคดีที่ของผู้ต้องขังระหว่างที่นาในเรือนจำผมเข้าใจประมาณ 37% ของผู้ต้องขังทั้งหมดถ้าลองคิดดูว่าแล้วในจำนวนนั้นนะมันอาจจะไม่ผิดอะไรต่างเข้ามาอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็การรอการลงโทษรอการกำหนดโทษนี้ก็ทำน้อยนะครับการคุมประพฤติก็เพิ่งจะมีขึ้นนะสมมุติกฎหมายยาเรามีมาตั้งแต่ปี2500ผมเป็นนักศึกษารุ่นแรกที่เรียนสมุดนี้นะครับแต่ว่าเรื่องการคุมประพฤติในชั้นศาลเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยท่านเจ้าประเทืองเมื่อปีประมาณ2521-2520นะครับ20ปีให้หลังจริงๆกฎหมายเรามีส่วนดีเยอะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์สุจักรช่วยเสริมผมแต่ว่าเราทำไม่หมดนะเราก็พอลบกันทีเนื่องจากมีการนำเรื่องชะลอการฟ้องเข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการคุมประพฤติในชั้นศาลเพราะนั้นอัยการเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดคุมคุมประพฤติเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้กระสังก็ไม่คิดทำใช่ไหมครับของเราต้องมีเรื่องที่มันจะพบต่ออำนาจความจริงไม่ได้รวมอำนาจตัวเองเลยนะผมเรียกว่าในกระบวนการที่ทำถ้าเราพูดได้ถูกเนี่ยควรจะเรียกว่าข้าราชการหรือใครก็ตามไม่มีอำนาจในตัวนะผมถ้ามีอำนาจก็เรียกอำนาจบัตรใหญ่อำนาจที่จะทำไปในทางที่ไม่ชอบมากกว่านะครับและการลดจำนวนผู้ต้องขังนี่ก็มีการปล่อยก่อนกำหนดนะการคุมประพฤติการอภัยโทษถ้าเห็นว่าคุมประพฤติเนี่ยเรามีมาตั้งเดิมนี่คือคุมประพฤติชั้นราชการซึ่งมีมานานมากนะครับชั้นศาลผมเรียนแล้วว่าเกิดมาเมื่อปี2520-21นะครับแต่อันนี้ยังไม่เกิดนะครับไม่เกิดจริงๆมันก็ควรจะเกิดได้นะครับตอนที่ผมยังอยู่ราชการนะก็เคยมาอภิปรายที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องชะลอการฟ้องโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้วก็ยกขยงกันมาเพื่อจะไปใกล้มาประจันหน้าตรงนั้นนะครับทีนี้การตรวจสอบความจริงในคดียาเนี่ยความจริงมันตรวจสอบ2ชั้นนะครับคือคดียาเนี่ยมันเริ่มเมื่อทราบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบเป็นเรื่องของการตรวจสอบคือตรวจสอบชั้นเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบชั้นศาลการตรวจสอบชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วการตรวจสอบชั้นพนักงานที่ผมเรียนแล้วต้องมีเอกภาพต้องทำงานร่วมกันอัยการกับตำรวจหรือว่าอัยการกับ DSI ต่างๆเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันในขณะที่แม้ DSI กับตำรวจยังทะเลาะกันสวัสดีครับมาสู่รายการใช่ไหมเพราะว่าบริมครับใช่ไหมอยากจะเล่ากันนะครับจริงๆมันควรจะเข้ามาช่วยกันนะดูถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะดีทีนี้การตรวจสอบเช่นเจ้าพนักงานนะก็ต้องมีความเป็นภาวะวิสัยสูงสุดไม่มีประเทศไหนที่จะทำกันเพียงแค่พอมีงูแล้วก็ยื่นฟ้องไปแล้วก็จะยกฟ้องหรือจะลงโทษก็เรื่องไปปลายข้างหน้าไม่เห็นนะและความรับผิดชอบในการตรวจสอบชั้นเจ้าพนักงานนี่ก็ที่อัยการก็ดูนะครับเพราะสุดท้ายก็จะเป็นคนนำคดีไปสู่ศาลแล้วก็มีเขาจะต้องรับผิดชอบในทางวิชาการทั้ง4ประการก็คือว่าเขาจะต้องดูแลความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายของการทำงานในชั้นนี้นะครับเขาจะดูแลความถูกต้องชอบระเบียบและมีความละเอียดรอบคอบสมบูรณ์หรือไม่นะครับและความน่าเชื่อถือเป็นยังไงความเชื่อถือได้ในทางวิชาการก็บอกเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยมันถึงแก่นนะมันไม่ใช่ทำกันเล่นๆแต่ถ้าเราดูบ้านเราบางทีอาจจะทำกันเพียงแค่พอสมควรเท่านั้นเลยตรงนี้นะครับนี่การตรวจสอบชั้นศาลเนี่ยนะครับการตรวจสอบชั้นศาลชั้นเจ้าพนักงานในบางทีถ้ามีเสียดสีภาพเนี่ยมันจะลดชั้นศาลไปได้เลยนะครับปีไม่ได้แต่ไม่หมายความว่าการที่อัยการสั่งให้ฟ้องเนี่ยครับหรือว่ายุติคดีโดยไม่นำไปสู่ศาลเนี่ยนะคนก็จะมองว่าไม่ค่อยจะดีมันควรจะไปศาลหมด ที่จริงแล้วไม่ได้เสียหายนะครับตามกฎหมายเนี่ยเราสามารถที่จะรื้อขึ้นมาได้ถ้ามีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมแต่เขาจะไปมองว่าถ้าเรื่องไหนที่ตำรวจให้ข่าวว่าเป็นเรื่องที่มีหลักฐานแน่นไปถึงในการไม่ฟ้องชาวบ้านมันก็ชอบนะครับจริงๆต้องเข้าใจนะครับว่าคดีที่อัยการเห็นว่าไม่แน่นเนี่ยนะครับแล้วขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยนะแล้วศาลยกฟ้องเนี่ยครับทำใหม่ไม่ได้นะครับมันมีหลักเรื่องเนบิสิงขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นคดีที่อัยการยังไม่ดำเนินการเพราะเห็นว่าหลักฐานยังไม่พอเนี่ยยังสามารถจะยัดสาวต่อไปได้อีกครับนี่การบริหารงานคดีที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะทำให้คดีขึ้นสู่ศาลน้อยมันจะช่วยกันในตัวผมว่านะครับแล้วการตรวจสอบชั้นศาลก็มีสองชั้นเหมือนกันนะสองขั้นตอนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ของเรายังอ่อนไปคือถ้าเป็นคดีที่อัยการฟ้องนะครับศาลก็จะประทับฟ้องตลอดทั้งที่มีกลไกนะกลไกก็คือการที่จะสั่งไต่สวนมูลฟ้องได้นะก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นการประทับฟ้องก็ง่ายเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าอัยการทำงานไม่รับผิดชอบในสี่ประการที่ผมว่ามาเนี่ยก็ยิ่งจะกระทบกระเทือนสิทธิ์เห็นไหมครับแล้วก็ทำให้เมื่อที่สุดแล้วคดีก็ยกฟ้องเยอะเห็นไหมครับมันก็จะตามมาในการตรวจสอบในชั้นพิจารณาพิพากษาเนี่ยครับความจริงในระบบของเราเนี่ยตัวหลักคือศาลแต่เราก็เกิดให้มีการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายอันนี้ก็ไม่ทราบมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วการตรวจสอบความจริงก่อนจะฟ้องก็เป็นการลดปริมาณคดีนะครับแต่เราทำผมว่าบริหารงานหรือว่าเข้าใจกระบวนการดีๆเนี่ยคดีจะไปสู่ศาลน้อยมากแต่ถ้าไปสู่ศาลแล้วนะครับรับรองได้ว่าติดคุกแข่แก่นะครับคือการสถิติการยกฟ้องจะต่ำมากที่สุดนะครับในประเทศญี่ปุ่นที่ผมเคยอ่านเจอในไฟเฟเบอร์เขานะครับเขาลงโทษ 99.61% นะแต่ของเรานี่ถ้าจำเลยปฏิเสธผมเข้าใจว่าอาจจะไม่มียังไม่มีใครทำวิจัยนะแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะ 50-50 หรือเยอะแหละครับที่จะยกฟ้องเพราะฉะนั้นกระบวนการชั้นต้นเราไม่ดีแต่ของต่างประเทศเนี่ยถ้าฟ้องไปแย่แก่เลยนะครับทีนี้ภารกิจและบทบาทของศาลชั้นต้นและศาลสูงนะครับศาลชั้นต้นของเราเนี่ยครับความจริงเขาเรียกว่าศาลพิจารณาเป็น trial court คือการหาความจริงในคดีนะครับเพื่อจะชี้ขาดข้อกฎหมายนะครับการเรียกหน้าที่เนี่ยจริงๆแล้วนะความสำคัญอยู่ที่ศาลชั้นต้นศาลสูงสุดในความจริงเขามีข้อกฎหมายเท่านั้นที่ขึ้นไปนะครับแต่ศาลชั้นต้นเนี่ยเราทำเป็นเล่นนะครับเราก็คิดว่าศาลอุทธรณ์จะแก้ไขได้ศาลฎีกาจะแก้ไขได้เพราะว่าการที่เราจะต้องปรับปรุงศาลชั้นต้นเนี่ยนะก็จะมีปัญหาว่าเราจะมีท้ายขอสักกี่ชั้นของเราในปัจจุบันเนี่ยจริงๆมีเรามี3ชั้นนะแต่ว่า2ชั้นไม่ได้เป็นทรายก่อนก็นั่งนานๆตามจำนวนที่เสนอเข้ามาแล้วก็เชื่อต่างระดับข้างล่างซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกนะครับอย่างที่ดีเชื่อเรื่องแคนก็เห็นชัดนะครับว่าเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับนี่ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนชั้นของศาลพิจารณาเนี่ยเกี่ยวข้องกันขนาดคือถ้าเราจะปรับปรุงกระบวนการที่ทำให้ดีนะครับให้ชั้นศาลฟังข้อเท็จจริงน้อยก็ต้องขับองค์คณะให้มันดีเช่นแทนที่ยงหน้าสองหน้าสามหรือคดีใหญ่จะห้าหรือแล้วแต่นะและศาลสูงสุดเนี่ยนะครับของทุกประเทศนะครับศาลสูงสุดทุกประเทศเป็นรีวิวคอร์ททั้งสิ้นนะครับแต่ของเรานี่ไม่ใช่รีวิวคอร์ทนะครับคือเราสามารถอุทธรณ์ฎีกาก็ได้จริงศาลสูงสุดได้เพราะศาลสูงสุดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเลยนะครับแล้วก็ตัดสินไปตามความเชื่อผมก็บอกว่าตัดสินตามความเชื่อมันไม่ใช่ศาลแต่มันเป็นลัทธิมันเชื่อนะครับเพราะว่าศาลของเราเนี่ยศาลสูงสุดเนี่ยก็เลยเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับก็โตใช่ไหมครับขณะนี้ผู้สารสารีกลางเราเนี่ยเกือบร้อยนะครับแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ย อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากเนี่ยเขามี15คนนะครับของประเทศเยอรมันที่ผมไปศึกษาก็15คนนะของอเมริกัน9คนหนักกว่าอีกของเรานี่เกือบร้อยนะแล้วคอร์สลองคิดดูเปอร์เซ็นต์คอร์สนะแล้วก็ระบบของเรานี่ก็ระบบที่เรียกว่าเลื่อนไหลไปตามอาวุโสนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ศาลฎีกาโทษเก่งจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปนะครับตามระบบของเราถ้าในต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีกระบวนการก็เรียกว่าเป็นระบบกึ่งเปิดนะคือหมายถึงว่าผู้สาที่อยู่ในเอเรียจัดเนี่ยครับขึ้นไปได้6คนนอกจากนั้นก็จะไปหยิบจากมหาลัยไปหยิบจากทนายความไปหยิบจากกระทรวงการต่างประเทศนักกฎหมายตัวเองอะไรอยู่เป็นรวมเป็น15คนเห็นไหมครับแต่ของเรานี่เป็นผูกขาดตลอดมันดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับลองคิดกันดูด้วยกันเพราะนั่นอันนี้คอสสูงมากเลยครับถ้าคิดกันนะถ้าเราปรับให้เป็นสารทบทวนข้อกฎหมายจำนวนก็จะน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าผู้สา15คนก็ทำงานกัน15คนเท่านั้นนะครับในญี่ปุ่นเขาเรียกเขามีรีเสิร์ชเชอร์นะเป็นนักวิจัยประจำนะอย่างของอเมริกันเขาเรียกเป็นเคลิร์กนะครับเคลิร์กนั่นก็ไม่ใช่ว่าคนที่จบเพียงแค่นิติศาสตร์มันอีกต้องสำหรับอาจารย์โรเลเตสุมมาคุมโรเดก็อย่างนี้นะครับเกิดหน้าเป็นอย่างน้อยคือแล้วคนที่มาเป็นเคลิร์กเป็นรีเสิร์ชเชอร์เนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรมาทำงานอยู่กับอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาก็ได้ความรู้เยอะและค่าตัวออกไปก็สูงนะครับนี่นโยบายเกี่ยวกับอุทธรณ์ฎีกาของเราเนี่ยนะครับถ้าผมจะลองนำเสนอคือว่าการอุทธรณ์ฎีกาของเราเนี่ยจริงแล้วหลักต้องคือการเพิ่มหลักประกันความถูกต้องของคำพิพากษาต่างๆนะครับแต่ที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าข้อกฎหมายเนี่ยผมยอมรับนะเราก็ยอมรับว่าคนที่อยู่นานก็สปอร์ตว่ามีความรู้ดีนะครับแล้วก็ศาลฎีกาเนี่ยเป็นศาลทบทวนเนี่ยเป็นการเรียกร้องบรรทัดฐานนะของเราบางทีก็จะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าคิดแล้วอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยครับเป็นกระบวนการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยตัวอย่างที่ก็คือปัญหาของกฎหมายของเราในการมีอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคู่กรณีก็มีนะครับในทางปฏิบัติคือทวงคดีนะทวงคดีแล้วตอนที่ผมเป็นสสร.เนี่ยผมก็เสนอนะครับว่าศาลฎีกาเนี่ยควรจะเป็นศาลพิจารณาข้อกฎหมายเท่านั้นแต่สสร.ในชุดผมไม่ใช่ยุคนี้นะครับที่เป็นทนายความปฏิเสธคัดค้านทุกคนเพราะอะไรก็จะทบต่อเขาไม่เป็นไรความจริงไม่ได้กระทบนะถ้าสอสอถ้าศาลฎีกาเราพิจารณาพิพากษาข้อกฎหมายทนายเราจะเก่งขึ้นจะเก่งข้อกฎหมายขึ้นก็ปรากฏว่าทนายเราก็ไม่ได้สนใจข้อกฎหมายแต่ตอนนี้ทนายเขาก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งแต่ว่าสิ่งคนที่คัดค้านเนี่ยเขาเห็นว่ามันทำให้เขาถูกอะไรเพียงแค่สามชั้นก็ชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมีการเพิ่มจำนวนในปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มกันไม่ได้คิดจะปฏิรูปในแนวที่ผมว่ามาเลยนะครับคอสจะยิ่งสูงขึ้นไปปัจจุบันเนี่ยผมมีคนบอกว่าผู้สารในปัจจุบันนี่พอไหมนะผมคิดว่าเราบริหารดีๆนะพอนะพอนะครับแต่ไม่ใช่เราปล่อยอย่างนี้นะครับเพราะขณะที่ผม เรียนกฎหมายเนี่ยมีศาลอุทธรณ์ชั้นอันเดียวนะครับเดี๋ยวนี้มี10ศาลถามว่าประสิทธิภาพเป็นไงไม่ได้ต่างนะครับเพียงแต่ว่าเร็วขึ้นเพราะว่า1คนทำก็เสร็จน้อยแล้ว10คนทำก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิรูปนะผมคิดว่านี่การไปรูปเมื่อปี40นี่ความจริงก็ทำไปได้เยอะนะครับผมจะลองมาดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับคือหนึ่งการห้ามผู้สาที่ไม่นั่งพิจารณาเนี่ยทำกับเจ้าสาเนี่ยเท่ากับเป็นการปฏิรูปการทำงานของศาลนะครับแต่เขาบอกว่าก็ไม่เคยเข้าใจนะครับ นี่ผมไปพบมาเองนะว่ามีคดี2เรื่องสมมุติว่าบัลลังก์นี้นะครับ2เรื่องนะผู้ศาลนั่ง3คนนะคือคนหนึ่งเนี่ยร่วมกันนี้กับร่วมกันโน้นเห็นไหมครับเขาบอกว่าจะต้องนั่งครบวงคณะไม่ลำนี่ก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวเหมือนกันนะครับตัวการปฏิรูปการทำงานไอ้ที่ปฏิรูปเสร็จนะก็คือออกหมายอันนี้มีชัดเจนนะครับว่าต่อไปนี้หมายยาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายจับหมายค้นออกบริษัทแต่ข้ออีกนะครับเนื่องจากคนของเรามันยังคิดกันไม่ทะลุหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับอย่างกรณีของที่อยุธยาเนี่ยเห็นชัดอยุธยาเนี่ยค้นเรือคืนไม่พบอะไรเลยยิงตู้เย็นชาวบ้านพังที่หน้านะครับมีการโวยวายขึ้นก็ยกตู้เย็นหนีโวยวายมาเอาไว้ที่เดิมผมฟังว่าเจ้าของบ้านไม่กล้านอนต้องผวาไปหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยต้องรายงานศาลนะครับการทำได้หรือไม่ได้แต่ไม่มีการรายงานเลยเห็นไหมเพราะว่าของเราเนี่ยเรามีหลายอย่างที่เราทำไม่ตลอดนะครับการพิจารณาที่ว่าสาการสอบสวนเนี่ยต้องรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องที่สำคัญเราได้ทำกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการปูไว้แต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่นะครับมาเพิ่มสิทธิผู้ต้องหาที่จำเลยค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ทำความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิพยานอันนี้ก็น่าคิดอีกนะครับคือผมเป็นคนที่ผลักดันให้มีเรื่องของพยานเข้าไปในรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วนะครับว่าพยานมีสิทธิที่จะรับการปฏิบัติที่เหมาะสมการคุ้มกันแล้วก็ได้ค่าบริการพยานนะครับจริงๆแล้วผมฝากเข้าไปเนี่ยเขาเพื่อต้องการให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยลงมาดูแลความปลอดภัยแต่ปรากฏว่าความคิดของสังคมเราเนี่ยเป็นความคิดบูโรคราซีก็เลยตั้งสำนักงานคุ้มครองพยานขึ้นแล้วก็มานั่งอนุมัติเปเปอร์เวิร์กนะครับถ้าอยากปกป้องอยากจะคุ้มครองก็ขออนุมัติมาผมก็อาจจะไม่อนุมัติก็ได้หรืออนุมัติก็ได้ระหว่างที่รอเนี่ยน่าจะเป็นเกิดไปกับท่านเนี่ยนะนี่คือความคิดในตัวเราที่นี่ครับนะครับแล้วหลักประกันความเป็นอิสระของผู้ประกาศนี่ผมคิดว่า completely นะปัจจุบันนี้ตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนก็ไม่ชอบอีกนะครับที่รัฐธรรมนูญ40พูดถึงเรื่องหลักประกันความอิสระผู้ประกาศนะครับโดยเฉพาะผู้ประกาศผู้ใหญ่นะท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่ฟังจริงๆแล้วศาลเนี่ยไม่อยู่ในบริวารซี่นะครับเขาเป็นตัวเองนะครับเขาจะพิพากษาอะไรไปกลางวารชของเขาจะไปสั่งการอะไรไม่ได้นั่นนะพี่นะครับแต่ว่าเนื่องจากความเป็นบริวารซี่ของเราในวงการยุติธรรมมันเกิดขึ้นไปกันเลยผู้ใหญ่ก็ทั้งหลายก็ไม่ค่อยพอใจเดี๋ยวนี้หัวหน้าศาลก็อย่างนี้สั่งใครได้ได้ดีศาลก็อะไรสั่งมันไม่ได้นะครับสิ่งนั้นนะครับสั่งไม่ได้เลยครับทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่จะพึงทำต่อไปนะนี่ก็ตามที่ผมพอนึกออกนะคือว่าการสอบสวนฟ้องร้องเนี่ยนะครับเป็นการตรวจสอบความจริงเจ้าชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยต้องทำให้เป็นกระบวนการเดียวในขณะนี้ยังแยกกันอยู่นะครับเรามีหน่วยงานการตรวจการทำงานเดี๋ยวนี้ก็3หน่วยอย่างน้อยนะครับมีอัยการละนะดีเอสไอละนะตำรวจละแต่ก็ยังทำกันไม่ค่อยจะร่วมมือนะซึ่งต่อไปอาจจะมีDSI 3 DSI 4ขึ้นเกิดขึ้นอันนี้คือทำให้กระบวนการที่ทำให้มันแตกนะครับมันควรจะทำให้เป็นกระบวนเดียวและองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่การตรวจสอบชั้นทำงานเนี่ยนะครับพวกมีเรื่องอย่างนี้นะครับผมไม่ทราบเขาทำงานกันยังไงนะวันหนึ่ง DSI ก็สอบคดีปรากฏว่าอัยการก็มานั่งสอบเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นชอบว่าน่าจะฟ้องได้พอไปถึงอัยการไม่ฟ้องเลยผมก็เข้าใจอย่างเงี้ยนะครับเมื่อตัวนั่งแล้วต้องดูต้องมีความรับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับแต่ก็กลายเป็นตรงข้ามเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องแก้กฎหมายหรือว่าปรับอะไรต่างกันอีกหลายอย่างนะครับ แล้วการไปรูปการทำงานขององค์กรต่างๆในการสอบสวนเนี่ยผมว่าต้องทำนะต้องทำในขณะนี้เราพูดถึงตำรวจนี่ครับจริงเราพูดถึงตำรวจในแง่ของ organization มากกว่านะแต่ในศาสนาผมเนี่ยผมว่าภารกิจของตำรวจต้องชัดนะอาจจะแบ่งภารกิจของตำรวจเป็นตำรวจฝ่ายใช้กำลังกับตำรวจสอบสวนนะแต่ของเรานี่มันยังปนๆกันยังไงชอบปนนะเราจะอินทิเกรตกันยังไงทำงานในร่วมกันยังไงสองฝ่ายผมว่าตรงนี้ถ้าที่ผมติดตามนะยังไม่ได้พูดกันพูดแต่ว่าจะไปตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้คือ reorganization แต่ว่าไม่ได้พูดถึงภารกิจที่แต่ฟังก์ชันคืออะไรนะครับแล้วการไปรูปสารพิจารณาเนี่ยต้องทำต่อนะครับทำไงให้เป็นสารพิจารณาที่ดีองค์คณะที่ดีองค์คณะที่พร้อมนะครับแล้วก็ชั้นอุทธรณ์เนี่ยหากเรายังจะมีชั้นอุทธรณ์นะครับต้องทำสารอุทธรณ์ให้เป็นสารพิจารณาด้วยหมายความว่ามีการฟังข้อเท็จจริงอีกชั้นหนึ่งเพื่อการความผิดพลาดนะครับไม่ใช่มานั่งตรวจสำนวนแล้วก็เชื่อเหมือนเชื่อต่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถอธิบายได้โดยศาสตร์อะไรจริงนะครับแล้วก็ศาลฎีกาเนี่ยครับผมคิดว่าต้องมีการเสนออีกทีนะผมบังเอิญไม่ได้เป็นสรผมถ้าจะเป็นผมจะเสนอว่าให้ศาลฎีกาเป็นศาลพิจารณาพิพากษาเฉพาะข้อกฎหมายก็คงจะก็ยากอีกนะครับที่จะผ่านนะแล้วการทำความเข้าใจแก่บุคลากรในกระบวนการทำนะเนื้อหาโครงการไปรูปที่ทำมาแล้วและทำต่อไปในผมคิดว่าอันนี้เป็นบทบาทของมาอะไรที่จะต้องควรจะต้องทำให้มากนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจแก่ Public คือขณะนี้ชาวบ้านนี่ไม่รู้นะว่าไอ้กระบวนการที่ทำเขาไปกันยังไงอยู่ยังไงเนี่ยนะครับก็รู้เพียงคร่าวๆนะแต่ถ้าชาวบ้านรู้ซึ้งเนี่ยผมว่ามันเกิดพับลิกเนี่ยเข้าไปเลยคือนะครับสิ่งจุดเนี้ย 3-4-5 อย่างเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเสียมาเพื่อนำเสนอนะก็จะหมดเพียงแค่นั้นนะขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์คณิตมากนะครับจริงๆอาจารย์ก็พูดอยู่ในหลายประเด็นด้วยนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อาจจะสำคัญนี่นะครับบางส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจของพนักงานอัยการนี่นะครับเรื่องการสั่งไม่ฟ้องนะครับเรื่องการชะลอการฟ้องที่ถ้าเกิดมีประเด็นพวกนี้มากขึ้นแล้วนี่นะครับเราคงต้องมาพูดถึงเรื่องของการควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานอัยการนะครับเพราะว่าถ้าอำนาจตรงนี้มันมีเยอะนะฮะปัญหาเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจภายในองค์กรของอัยการเองก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับที่ผมคิดว่าทางนี้ได้เปิดประเด็นเอาไว้นี่นะครับก็คือเรื่องการให้ความสำคัญกับศาลที่พิจารณาในทางข้อเท็จจริงนะครับหรือว่าไตรองค์ขอนะครับความจริงปัญหานี้เราเคยมีการพูดกันนี่นะครับเคยมีคนพูดถึงเรื่องของระบบลูกขุนผมอาจจะเปิดประเด็นนี้เอาไว้นะครับว่าในประเทศเนี่ยเขาก็มีในเขาใช้ระบบลูกขุนในการวินิจฉัยนะครับเรื่องของปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะเองก็ไม่แน่ใจนะว่าระบบอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามานี่นะครับมันจะมาใช้ได้ไหมนะครับหรือว่ามันจะมีคนซึ่งเป็นเกิดคนทั่วไปที่เข้าไปนั่งเป็นผู้พิพากษาสมทบเพื่อชี้เฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริงอย่างเดียวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในระดับที่เป็นศาลชั้นต้นมันก็จะเป็นข้อดีในแง่มุมหนึ่งที่เปิดให้กระบวนการยุติธรรมนั้นมันเห็นภาพมันโปร่งใสมากขึ้นเลยนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงอาจารย์สังสิทธิ์นะครับผมคิดว่าอาจารย์อาจจะพูดไปในประเด็นของตำรวจเนี่ยนะครับเพราะอาจารย์จับตรงนี้อยู่ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับสักสองเรื่องเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะที่ผมประสบมาเองเนี่ยนะครับคือมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำความผิดนะฮะตอนอายุ16นะฮะไปทำความผิดฐานปล้นทรัพย์นะครับเสร็จแล้วก็ศาลก็พิพากษาลงโทษนะฮะแต่ว่าโดยเหตุที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะครับก็ส่งตัวไปกักกันนะครับในสถานพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กนะเขาก็ได้รับโทษนะครับจนครบเข้าใจว่า2ปีนะฮะอายุ18ก็ออกมาจากสถานคุ้มครองเด็กได้ใบบริสุทธิ์มานะครับเสร็จแล้วก็หลังจากที่เขาออกมาจากสถานคุ้มครองเด็กแล้วเนี่ยก็ไปสารเรียนนะครับจนเรียนจบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปสมัครงานไปหางานทำนะฮะในหลายที่นะก็ปรากฏไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับที่สุดก็ไปสอบนะครับแล้วก็ที่สุดเขาก็ทราบว่าที่ไม่มีคนรับเขาเนี่ยก็เพราะว่าประวัติของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่สำนักงานตำรวจชาตินะคือเวลาที่มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดเนี่ยตำรวจต้องทำไอ้ทะเบียนวัตถุอาชญากรนะฮะ
ประวัติเขาก็ติดอยู่นะว่าอยู่ในที่ระดับประวัติอาชญากรเขาก็ขอให้สำนักงานชาติเนี่ยลบนะครับข้อมูลอันเนี้ยนะฮะจากออกจากที่เป็นประวัติอาชญากรนะก็สำนักงานชาติก็ไม่มีการลบข้อมูลเพราะว่าตามระเบียบของตำรวจที่เกี่ยวคดีเนี่ยการลบข้อมูลเนี่ยทำได้นะเฉพาะกรณีที่บุคคลนั้นเนี่ยนะครับถูกศาลยกฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับพวกนี้นะฮะหรือว่าเป็นคนที่รับโทษแล้วนะฮะถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วก็อายุ70ปีบริบูรณ์ก็คือจะเก็บประวัติเอาไว้ได้ถึง70ถึงจะลบนะตอนหลังก็เลยมาขอให้เรื่องก็มาที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ผมเป็นองค์คณะอยู่ด้วยนะฮะก็เอาระเบียบการของตำรวจมาดูตำรวจมาชี้แจงก็ปรากฏว่าเราก็พบว่าการเก็บข้อมูลอันนี้เนี่ยนะครับมันเก็บโดยที่มันไม่ได้สัดส่วนคือไม่มีการแยกข้อมูลของคนกระทำความผิดที่เป็นเยาวชนกับที่เป็นผู้ใหญ่ออกจากกันนะฮะด้วยนั้นก็เลยวินิจฉัยนะครับให้สำนักงานชาติเนี่ยลบข้อมูลของบุคคลคนนี้นะครับออกจากทะเบียนวัตถุอากรนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ตำรวจนั้นเนี่ยเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นของกลุ่มคือไม่เก็บนะที่เขาเป็นอาชญากรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ยื้อกันอยู่นะวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยก็ตอนแรกตำรวจก็ไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการเสนอรื่นไปยังมติประจำสำนักนายกนะแล้วก็พูดคุยกันตำรวจนี่ก็เปลี่ยนนะก็คือก็ลบให้นะครับแล้วก็วางระเบียบใหม่เกี่ยวเรื่องการเก็บไอ้ประวัตินะฮะอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นอีกนะฮะคราวนี้เนี่ยเป็นกรณีที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปกระทำความผิดมีเรื่องกันนะครับในหมู่ญาติพี่น้องเกี่ยวกับสมบัตินะฮะของญาติพี่น้องเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกน้าชายเนี่ยแจ้งความจับฐานขโมยมะม่วงนะครับ5ลูกนะมูลค่าของทรัพย์ก็ประมาณ120 150บาทผมไม่แน่ใจนะก็เรื่องก็ไปที่ตำรวจมีการแจ้งความนะครับตำรวจก็ส่งฟ้องไปที่อัยการนะครับอัยการก็เรียกเด็กคนนี้มาเนี่ยนะฮะก็บอกให้รับสารภาพซะนะเพราะถ้าเกิดไม่รับสารภาพเนี่ยนั่นจะเป็นปัญหาเรื่องก็ไม่จบนะเด็กก็บอกว่าถ้าเกิดรับสารภาพไม่จบนะก็เลยรับสารภาพไปนะฮะพอรับสารภาพไปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าศาลก็พิพากษานะเรื่องนี้ไม่ได้มีการสั่งไม่ฟ้องนะก็มีฟ้องปกตินะฮะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ศาลก็พิพากษาแต่ลงโทษเบานะไม่ได้โทษจำคุกหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอคดีจบเนี่ยเขาก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปสมัครสอบเข้าเรียนคนตำรวจก็สอบได้นะฮะเข้าเรียนโรงเรียนคนตำรวจเรียนไปตั้งปีหนึ่งครับปรากฏว่าโรงเรียนพลตำรวจเนี่ยไปตรวจประวัติก็พบว่าเขามีประวัติในทะเบียนอาชญากรเพราะว่ามันมีการลงบันทึกว่าหลักทรัพย์โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าทรัพย์นี่คือมะม่วง5ลูกทะเลาะกันในญาติพี่น้องเนี่ยฮะก็อยู่ในเป็นประวัติอันนี้เนี่ยฮะโรงเรียนตำรวจก็ไล่บุคคลคนนี้ออกจากความเป็นนักเรียนพลตำรวจก็กลับไปนอนอยู่ที่บ้านที่ภาคอีสานเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายเลขาของคณะกรรมการวินิจฉัยตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก็ไปเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคณะกรรมการวินิจฉัยว่ากรณีที่กระทำตอนเป็นเด็กเนี่ยสามารถยกขอลบข้อมูลได้เขาก็เลยอุทธรณ์มาที่กรรมการวินิจฉัยนะฮะปรากฏว่าคดีเนี้ยตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเขาอายุเกิน18แล้วผมเลยไม่เข้าเงื่อนไขนะครับที่ลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้แต่ว่าเราก็เลยแนะนำเขาไปว่ากรณีแบบนี้ต้องไปตรวจสอบดุลพินิจของโรงเรียนพลตำรวจคือเหตุที่โรงเรียนพลตำรวจไล่ออกเขาก็บอกว่าเมื่อมีประวัติว่ากระทำความผิดลักทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีนะฮะพอไปรู้ว่าเขาในศีลธรรมอันดีก็ต้องไล่ออกนะนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องของการปรับใช้กฎหมายว่าเวลาที่ปรับใช้กฎหมายแล้วไม่ดูข้อเท็จจริงเนี่ยนะว่าความเป็นมาเป็นไปพอดีเป็นอย่างไรนี่นะครับมันอาจจะเกิดเป็นปัญหาแบบนี้ได้แล้วผมเข้าใจว่าไอ้ความไม่ยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคดีพวกนี้อะไรไม่ใช่น้อยแบบนี้เยอะเรื่องส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องทัศนคตินะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่ลักษณะเป็นเหมือนกับตัดหญ้าคือใช้กฎหมายมันตัดหญ้าตัดแบบให้มันเรียบนะฮะเสมอกันพอบอกว่ารักทรัพย์ปุ๊บก็ถือว่าปกป้องสิทธิ์ทำอันดีเลยไม่ได้ดูความเป็นมาเป็นไปของคดีว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะไปทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์อะไรนะฮะตอนหลังในกรรมการก็บอกว่าการเก็บทะเบียนประวัติของตำรวจนั้นเนี่ยนะครับอาจต้องเก็บนะครับแล้วก็อาจต้องมีหมายเหตุด้วยว่าคนนี้ที่บอกว่ารักทรัพย์เนี่ยนะครับมันเป็นทรัพย์อะไรเพราะว่าไอ้นี่มะม่วง5ลูกกับไปขโมยทรัพย์สินจำนวนมหาศาลเนี่ยมันน่าจะไม่เหมือนกันนะแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความยุติธรรมกับราษฎรนะผมคิดว่าตำรวจเนี่ยก็จะมีส่วนอย่างมากเลยนะครับในฐานะที่เป็นต้นทานของกระบวนการยุติธรรมนะครับตอนนี้มันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะขอท่านอาจารย์สังสิทธิ์ได้ให้ความเห็นนะครับหรือว่าได้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับว่าถ้าในส่วนที่เกี่ยวกับตำรวจนานนี่นะครับมันควรจะปรับอะไรอย่างไรนะครับ
เป็นข่าวคุณอาจารย์ครับเรื่องที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะคล้ายๆอย่างนี้ฮะ คล้ายๆเรื่องของเครดิตบูโรในขณะนี้ฮะผมเนี่ยกำลังตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งด้วยความสงสัยว่าทำไมเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันขยับไม่ได้แต่ผมพบว่ามีคนจำนวนมากเลยเนี่ยนะฮะที่ชื่อเป็นติดอยู่ในภาษาไทยเนี่ยไม่ทราบนะครับเรียกเครดิตบูโรเนี่ยนะครับจริงมันก็มีชื่อภาษาไทยแต่เนื่องจากเราเรียกเครดิตบูโรกันบ่อยจนเราลืมชื่อภาษาไทยผมว่าต้องมีขอโทษแต่จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าเป็นเครดิตบูโรก็แล้วกันคือมันจะมีเยอะมากเลยแล้วตามกฎหมายเนี่ยหลังจากที่เขาชดใช้หนี้แล้วเนี่ยนะครับครบเรียบร้อยเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยชื่อเขาจะต้องถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์จะต้องถูกล้างออกไปแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ล้างเพราะว่าเขายังจะต้องใส่บัญชีไว้ว่าเคยจะคือถึงจะเสร็จแล้วก็ยังบอกเคยจะทำความผิดนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลานี้จะพบอันหนึ่งก็คือมีการเปิดไอ้โครงการบ้านจัดสรรอะไรต่ออะไรนี่นะก็มีคนไปจองพอไปจองปั๊บเนี่ยถึงเวลาที่จะไปกู้จากธนาคารนะธนาคารก็จะปฏิเสธเพราะว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยเขาต้องกลับไปเช็คจากเครดิตบูโรแล้วเขาก็จะไม่ดูว่าตอนนี้เนี่ยได้ล้างหนี้แล้วหรือยังนะก็จะดูว่าเคยเป็นหนี้แล้วเนี่ยแค่มีแบ็คลิสต์แบบนี้หรือเปล่าว่าเป็นลูกค้าที่ไม่ดีนะบางคนเนี่ย 5-6,000 บาทเท่านั้นเองที่เคยเป็นหนี้แต่ว่าทำธุรกิจต่อเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการปฏิบัติคล้ายๆกันนะกับเรื่องที่อาจารย์สมเจตพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีทั้งเรื่องของอาชญากรรมมีทั้งเรื่องของทางเศรษฐกิจอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยนะฮะที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ขยับอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วรัฐบาลเนี่ยพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงเนี่ยมันกระตุ้นแล้วมันกระตุ้นไม่ได้เนื่องจากว่าคนจะทำธุรกิจที่เจอวิกฤตปี40เนี่ยมันขยับกันไม่ได้นะผมก็คิดว่านี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตำรวจเนี่ยว่าเราจะมองตำรวจอย่างไรเนี่ยนะจริงตำรวจเนี่ยควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในทางทฤษฎีนะผมก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยถูกการเมืองในยุคพลเอกเผ่าศรีอานนท์ในปี2456เนี่ยนะดึงออกไปอยู่ในไปเป็นส่วนหนึ่งของงานความมั่นคงของประเทศก็คือเอาไปเรียงไว้กับกองทัพเนี่ยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็ตำรวจเพราะตำรวจก็เลยกลายเป็นกองทัพที่4ของประเทศไทยด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ว่าหลังจากที่พลเอกเผ่าศรีอานนท์ถูกทำรัฐประหารในปี2500ตำรวจก็ไม่ถูกปล่อยให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอีกสมุนตรีก็เข้าแทรกแซงนะเอาคนจากกองทัพเนี่ยมาเป็นอธิบดีตำรวจถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองในปี2516ตำรวจก็ยังไม่ถูกทำให้หลุดออกจากการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหลังปี2518นี่ก็ยังพอใจที่จะใช้ตำรวจเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็มีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดสูงสุดของการเอาตำรวจเนี่ยมารับใช้การเมืองเกิดขึ้นในสมัยของคุณทักษิณซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐตำรวจครั้งที่3นะครับครั้งที่2ก็คือยุคของพลตำรวจเผ่าศรีอานนท์ส่วนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ในเกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่5ที่พระองค์เจ้าดิลกนะท่านเขียนไว้ในวิทยาคมปัญญาเอกของท่านเรื่องรัฐตำรวจนะครับฉะนั้นเนี่ยรัฐตำรวจเนี่ยก็เกิดขึ้นเนี่ยถึง3ครั้งในรอบประมาณสัก100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ100ปีเศษๆเนี่ยนะครับตั้งแต่มีการปฏิรูประบบราชการแล้วก็มีการปฏิรูปทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจเนี่ยมีที่ของเขาในสังคมเนี่ยที่ผิดที่ผิดทางเนี่ยมันทำให้สถาบันแห่งนี้ไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้ผมคิดว่ามีตัวอย่างมากนะครับที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงานของตำรวจแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆที่เราพบก็คือการที่มีฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงตำรวจทุกยุคทุกสมัยนะครับประกอบกับการที่องค์กรตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีมีตำรวจเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับในขณะนี้มีกำลังคนอยู่ประมาณสักแสน แสนสองแสนสามหมื่นนะครับแต่ว่ากำลังอัตรากำลังทั้งในจริงๆมีถึง 170,000 คนนะครับแต่เขาบรรจุไม่หมดก็จะมีเวลาสัก 130,000 คนเนี่ยนะฮะขนาดของเขาเนี่ยก็มีความใหญ่โตมากและที่สำคัญเนี่ยการที่องค์กรนี้ไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้เนี่ยก็ตรงที่เขาเนี่ยไปรับเอาอุดมการณ์ของกองทัพเข้ามาเป็นอุดมการณ์ของตัวเองการจัดรูปแบบขององค์กรเนี่ยก็เป็นแบบกองทัพนะฮะมียศพลตำรวจเอกพลตำรวจโทพลตำรวจตรีในพันจัดแบบหมวดหมู่แบบเดียวกับกองทัพทั้งที่เวลาทำงานจริงเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานแบบกองทัพกองทัพเนี่ยเขามีผู้หมู่นะฮะมีผู้กองมีผู้พันแต่เขามีหน่วยงานที่เขาอยู่ใต้เป็นหมู่เป็นกองร้อยเป็นกองพันจริงๆของตำรวจเนี่ยเป็นจัดยศเนี่ยแบบทหารแต่ไม่มีกำลังแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าก็ยังจัดยศเนี่ยนะฮะรวมทั้งการจัดเครื่องแบบใจเครื่องแบบเนี่ยนะเครื่องแบบตำรวจเนี่ยก็เปลี่ยนไปเนี่ยให้เหมือนกับเป็นทหารนะแล้วเราก็จะเห็นทหารและตำรวจเนี่ยก็จะมีวันตำรวจมีการสวนสนามนะฮะแบบเดียวกับกองทัพเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นการนำอุดมการณ์แบบกองทัพอุดมการณ์แบบความมั่นคงเนี่ยมาเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็อาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีเนี่ยไปสร้างธุรกิจผิดกฎหมายจำนวนมากของตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของประชาชนค่อนข้างมากเนี่ยนะครับตั้งแต่ว่าตัวเองเนี่ยไปรักษาเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายก็มีหรือตัวเองเนี่ยไปสร้างเองขึ้นก็มีนะครับบางทีเนี่ยตำรวจได้สร้างเองเลยแล้วก็ไปดูแลธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านั้นซึ่งผมคิดนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่โตเพราะฉะนั้นเมื่อจะมีการพูดถึงการปฏิรูประบบตำรวจเนี่ยเราก็พูดกันว่าสิ่งแรกสุดเนี่ยต้องเอาตำรวจเนี่ยกลับมาอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ทีนะก็คือย้ายเขาจากการที่เป็นกองทัพที่4เนี่ยให้มาเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมก็คือเป็นตำรวจเป็นอัยการเป็นศาลแต่ว่าไอ้ภารกิจอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากว่าเขาเนี่ยถูกการเมืองแทรกแล้วก็มีอุดมการณ์ความคิดความเชื่อเนี่ยแบบทหารนักเรียนตำรวจเนี่ยที่รับกันเข้ามาที่จบมัธยม6นะครับแล้วก็ส่งไปฝึกอยู่ในโรงเรียนทหารนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเสร็จแล้วก็กลับมาฝึกแบบทหารต่อที่โรงเรียนตำรวจสามพรานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะไปเปลี่ยนทัศนคติเขาง่ายๆเนี่ยผมว่าไม่ได้เพราะเขาฝึกมาตั้งแต่เขาอายุน้อยเนี่ยนะครับตอนที่เราประชุมกันเรื่องคณะกรรมการตำรวจเนี่ยพลตรีวสิทธิ์นะครับขอประทานโทษเอ่ยถึงท่านเนี่ยท่านจะเสนอท่านได้เสนอในที่ประชุมว่าท่านจะทำจดหมายด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เอานักเรียนตำรวจทั้งหมดที่กำลังฝึกอยู่กับทหารที่เรียนเตรียมทหารเนี่ยขอกลับหมดเลยไม่ให้เรียนอีกต่อไปเพื่อจะตัดปัญหาไม่ให้มีความคิดความเชื่อมีความเคยชินแบบจากทหารอีกต่อไปเนี่ยนะผมเองก็มีความเห็นที่ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมคิดว่าอันนี้อาจจะเร็วเกินไปเพราะว่ากฎหมายต่างๆก็ยังไม่ได้มีการออกมานะการที่จะไปติดก็กลับมาเนี่ยแล้วไม่มีที่รองรับเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตมากกว่าควรจะปล่อยให้เขาควรจะปล่อยเขาฝึกแบบทหารต่อไปผมคิดว่าไม่เสียหายก็ยังไงก็เป็นมานานเกินกว่าที่ต้องมานึกถึงรุ่นปัจจุบันนี่นะครับควรจะเยือกเย็นและรอคอยอีกสักหน่อยนะฮะเพื่อไม่ทำให้อะไรมันปั่นป่วนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้เราจะมีการปรับปรุงกฎหมายหรือว่าปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ในระบบแบบนี้เนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเป็นชนชั้นนำของตำรวจเนี่ยเขามีความคิดความเชื่ออย่างไรนะฮะอย่างยังต้องการเวลาที่จะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็รอคอยคนรุ่นใหม่ๆของตำรวจที่เราจะฝึกเขาเนี่ยนะฮะให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของคนทำงานด้านความมั่นคงต่อไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนวความคิดของเราในการปฏิรูปตำรวจเที่ยวเนี่ยสิ่งแรกสุดเนี่ยนะครับก็คือทำอย่างไรเนี่ยจะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในโครงสร้างตำรวจผมคิดอันนี้เป็นปมที่สำคัญนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปตำรวจกับการปฏิรูปการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นกระแสทางอันเดียวกันนะครับไม่ได้ ไม่ได้มีความแปลกแยกไม่ได้มีความแปลกแยกหรือว่ามีความขัดแย้งกันนะครับแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนะครับคือหลักการเนี่ยจะให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของตำรวจนะคือนอกจากได้ช่วยเสนอแนะแล้วให้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือต้องทำให้การออกแบบเสี้ยนเนี่ยต้องทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยปลอดจากการเมืองถ้าหากว่าทำให้ตำรวจเนี่ยปลอดจากการเมืองไม่ได้ผมคิดว่าล้มเหลวการปฏิรูปเที่ยวนี้นะครับตอนที่มีการออกแบบแบบนี้ก็มีการถกเถียงกันมากเลยนะครับก็มีความคิดของคณะทำงานที่เสนอมาว่าน่าจะตั้งเป็นกระทรวงความมั่นคงนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ดึงหน่วยงานตำรวจปปง DSI อะไรกันฮะปปส.เนี่ยเอามารวมกันไว้เลยเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งผมก็มีความเห็นที่แตกต่างนะครับว่าอันนี้เป็นอันตรายมากที่ทักษิณมีอำนาจมากก็เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถไปคุมองค์กรพวกนี้ได้ทั้งหมดถ้าหากว่าเราเอาทั้งหมดเนี่ยมากองไว้ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่านักการเมืองเนี่ยต่อให้เป็นคนดีอย่างไรเนี่ยก็จะกลายเป็นคนร้ายได้เพราะอำนาจเนี่ยมันเด็ดเด็ดอยู่ในมือของคนคนเดียวนะฮะทั้งตำรวจก็มี DSI ก็มีปปง.ก็มีปปส.นะครับซึ่งถ้าจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเล่นงานได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบว่าจะให้ตำรวจเนี่ยให้นักการเมืองแทรกแซงเข้ามายากเนี่ยต้องคิดให้จริงจังนะครับแต่ถามว่าจะทำให้นักการเมืองเนี่ยไม่แทรกแซงเนี่ยได้ไหมผมว่าไม่ได้ตำรวจเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญที่นักการเมืองชอบเพราะใครเนี่ยเอาตำรวจไปได้เนี่ยสามารถจะชนะคู่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงจะต้องทำเราต้องยอมรับว่านักการเราออกแบบอย่างไรเนี่ยนักการเมืองจะพยายามแทรกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องออกแบบว่าแทรกยากขึ้นแล้วก็ต้องมีระบบอันหนึ่งถ้าพบว่ามีการแทรกแซงก็ต้องลงโทษนักการเมืองได้นะฮะเป็นอาชญากรอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าก็ต้องแลกเปลี่ยนกันว่าทำใจว่าเขาอาจจะยังแทรกแต่แทรกจับได้ก็มีกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีการสอบสวนแล้วก็ให้มีการลงโทษได้นี่นะครับแล้วก็ควรจะจัดองค์กรของตำรวจเนี่ยหลักการก็คือกระจายอำนาจขององค์กรตำรวจอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการให้มีผู้บัญชาการตำรวจคนเดียวแล้วก็คุมตำรวจเนี่ยตั้งแสนสองสามหมื่นคนเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีอำนาจเหนือประเทศเลยแล้วตำรวจเนี่ยคุมไปถึงระดับอำเภอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจเขาเนี่ยมากอย่างที่เราเห็นได้จากรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยนะครับการที่เขามีอำนาจเข้มแข็งมากเนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งเขาคุมกองทัพได้เนี่ยที่สำคัญก็คือคุม องค์กรตำรวจได้แบบเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของเราก็คือทำให้ตำรวจเนี่ยออกมาเป็น องค์กรที่มีขนาดเล็กลงนะครับเป็นหลายๆองค์กรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้เป็นนิติบุคคลที่ผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยไม่สามารถจะไปสั่งการได้อีกต่อไปนะครับผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยที่เราคิดเอาไว้อยู่ตอนนี้แล้วก็เห็นพ้องต้องกันก็คือ1เนี่ยคุมกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับคุมกองปราบสัมยอดนะครับคุมสันติบาลในกรุงเทพหน่วยงานพวกนี้เขาดูแลได้ทั้งประเทศนะครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาสั่งการไม่ได้กรุงเทพเนี่ยตำรวจนครบาลเนี่ยให้แยกออกเป็น1กองบัญชาการหรือ1กรมแต่ว่าเป็นนิติบุคคลผู้บัญชาการเนี่ยท่านทฤษฎีเนี่ยสามารถจะไปประสานงานได้กำกับได้แต่สั่งการอะไรเนี่ยโยกย้ายเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันรวมทั้งในต่างจังหวัดนี่นะครับที่มีอย่างน้อยอีก9ภาคหรือ9กองบัญชาการเนี่ยนะครับก็เป็นนิติบุคคลเนี่ยไปทั้งหมดนะครับ
เป็นอาจารย
์ไม่ใช่ครับเป็น
นัก
กรรมการเป็นระดับเป็นระดับอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อีกอันนึงที่ผมเสนอแล้วก็ยังถกเถียงกันอยู่ก็คือผมเนี่ยอยากจะให้ตชด.เนี่ยแยกไปเป็นอีก1กรมบัญชาการเพราะว่างานเขาเนี่ยจะไม่เหมือนงานตำรวจทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณ10ถึง11กรมบัญชาการที่เป็นนิติบุคคลแยกกันหมดนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็จะทำให้การบริหารงานของตำรวจเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีการทวงดุลกันมากขึ้นนะครับ ที่สำคัญก็คือมันจะทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยมีความเป็นสถาบันและมีความเป็นวิชาชีพมากขึ้นนะครับอย่างโรงเรียนตำรวจเนี่ยควรจะมีต่อไปไหมผมจำได้อาจารย์เคยพูดที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตนะครับตอนที่เราสอนสัมมนาเรื่องตำรวจด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์บอกว่าโรงเรียนตำรวจเนี่ยไม่ควรจะเป็นโรงเรียนที่เรียนจบถึงปริญญานะยิ่งปริญญาโทปริญญาเอกที่ตำรวจทำเนี่ยยิ่งอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจต่อไปเนี่ยเราจะรับอย่างนี้ครับรับคนจบปริญญาตรีนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าคนที่จะมาทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรจะมีวัยวุฒิและคุณวุฒิเนี่ยที่สูงสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รับปริญญาตรีจากคนที่จบจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มาแล้วเนี่ยก็มาเรียนที่โรงเรียนตำรวจสามพรานนะครับเรียนวิชาสืบสวนวิชาสอบสวนนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ละเอียดก็ได้นะครับก็คือตำรวจระดับประทวนจะเอาอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีโรงเรียนตำรวจประทวนอยู่ตามภาคต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีความเห็นที่แตกออกเป็น2แนวแนวหนึ่งก็เห็นว่าน่าที่จะรับจากคนจบอนุปริญญาทุกวันนี้ดูเหมือนจะจบสักม.6นะก็เห็นว่าน่าจะรับอนุปริญญาเข้ามาแล้วก็จะได้มี maturity หน่อยสำหรับผมเองเนี่ยผมยังคิดว่าอยากจะให้รับเป็นปริญญาตรีไปเลยเพราะว่ารับปริญญาตรีแล้วเนี่ยต้นทุนในการที่จะพัฒนาเขาต่อไปเนี่ยถูกกว่าที่จบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยนะจะพัฒนาจะอะไรนี่มันง่ายแล้วมันเร็วถ้าจบอนุปริญญาเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าระยะยาวเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่านะครับอันนี้ก็แต่ก็ยังไม่ยุตินะครับแต่ดูคล้ายๆคนจะเห็นกับผมเนี่ยมากขึ้นสักหน่อยนะว่าน่าจะเอาคนที่มีวุฒิภาวะเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ตำรวจเนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นนะครับหน่วยงานตำรวจที่จะใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยก็คือโรงพักถัดจากโรงพักขึ้นไปเนี่ยเป็นงานของตำรวจที่ประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์เพราะเป็นการบริหารตำแหน่งต่างๆนี่นะครับตำรวจเนี่ยเขาอยากจะขึ้นไปให้อยู่เหนือโรงพักแต่ประชาชนเนี่ยอยากจะได้ตำรวจที่จะมาให้บริการเขาแค่ระดับโรงพักเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการจับองค์กรของตำรวจเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เป็นข้อเห็นพ้องต้องกันว่าต้องรีดน้ำหนักรีดไขมันนะรีดไขมันตำรวจที่อยู่ในระดับกองบัญชาการนะครับที่เป็นยศในพลยศอะไรเนี่ยถ้าประนีประนอมได้เนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยผมเสนอเลยว่าเอาเป็นตำรวจจังหวัดเลยถ้าตำรวจจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าในเมื่อสิ่งส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าอาจจะเร็วไปสักหน่อยนะครับเอาเป็นภาคไปแล้วกันแล้วอีกสัก8ปีหรือ12ปีค่อยมาคุยกันเรื่องเป็นตำรวจจังหวัดนะอันนี้ผมก็รับได้ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าขอให้มีจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของตำรวจเนี่ยจะถูกเอามาวางไว้ที่โรงพักมากเป็นพิเศษนี่นะครับแล้วก็จะมีการแยกงานระหว่างงานสืบสวนกับงานสอบสวนออกจากกันนะครับเพราะว่าในเมื่อตำรวจมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยงานสอบสวนก็ต้องเป็นงานที่มีคุณภาพที่สูงใกล้ๆไปกับอัยการและศาลเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้การปรับกระบวนการยุติธรรมแบบนี้มันจะทำได้ง่ายนะรวมทั้งการปรับรายได้ค่าตอบแทนเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้นะครับกำลังคุยกันว่าเมื่อแยกฝ่ายสอบสวนออกไปแล้วเนี่ยยังต้องไปอยู่โรงพักไหมอันนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยสำคัญหลักการก็คือแยกสอบสวนนี่ออกไปเลยนะฮะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็ใครจะโตสายสอบสวนก็ไปเลยนะครับโตไปทางสอบสวนเลยนะครับสืบสวนก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะนั่งจะอยู่ในโรงพักก็ถ้ามานั่งอยู่โรงพักก็ยังถือว่าก็ไม่ใช่เป็นหน่วยงานเดียวกันอีกแล้วนะเขาขึ้นตัวกับสายงานนึงหรือจะแยกไปเป็นอีกออฟฟิศนึงก็ได้นี่นะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ไม่เป็นไรจะอยู่ด้วยกันหรือจะแยกกันออกไปนะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์จากกระบวนการสอบสวนเพราะอย่างอื่นเนี่ยประชาชนเขาไม่ค่อยได้ประโยชน์ที่ได้ประโยชน์จริงเนี่ยคืองานสอบสวนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น เรื่องที่เราคิดอยู่เนี่ยนะครับส่วนตำรวจชั้นประทวนเนี่ยซึ่งประมาณสักตำรวจเนี่ยนะครับ 80% เนี่ยเป็นตำรวจชั้นประทวนตำรวจเนี่ยชั้นประทวนแล้วก็เขาก็จะเริ่มต้นทุกวันนี้เริ่มต้นจาก10ตำรวจตรีนะครับไป10ตำรวจโท10ตำรวจเอกไปเป็นจ่าไปเป็นในดาบประมาณเกือบจะ 60% ไปกระจุกตัวอยู่ที่จ่ากับเป็นในดาบคือจะขึ้นสัญญาบัตรนี่เขาขึ้นไม่ได้ตันอยู่ตรงนี้พวกที่รับรับเข้ามาเนี่ยแป๊บเดียวไปตันกระจุกกันเนี่ยไม่คือโอกาสจะขึ้นสัญญาบัตรเนี่ยมีแต่ว่าจะยากก็ไปกระจุกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปเที่ยงนี้ก็มาคิดถึงเรื่องว่าจะบริหารจัดการเรื่องของตำรวจชั้นประทวนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของความยุติธรรมกับเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันนะครับตำรวจชั้นประทวนเนี่ยผมคิดว่าถูกกดขี่มากถูกกดขี่นะฮะจากตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะครับถูกปฏิบัติอย่างที่ผมคิดว่าไม่ค่อยได้รับสิทธิเรื่องของมนุษยชนนะครับทั้งที่มีตำรวจชั้นประทวนเวลานี้จบปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 คนแต่โอกาสเนี่ยผมว่าต่ำที่สุดนะที่จะได้เป็นสัญญาบัตรเพราะฉะนั้นเป็นความทุกข์ของเขาว่าพอเริ่มต้นจากการเป็นประทวนแล้วจะโตเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามมาแกะระบบอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเรารับเขาเนี่ยจากชั้นอนุปริญญาเนี่ยแทนที่เขาจะ12ปีนะจาก10ตำรวจตรีขึ้นไปถึงดาบตำรวจเนี่ยใช้เวลา12ปีคือแต่ละขั้นเนี่ยเขา3นะ12ปีเขามาอยู่ที่ดาบเนี่ยแล้วก็จะต้องหาทางขึ้นไปเป็นสัญญาบัตรเนี่ยเพราะถ้าเป็นอนุปริญญาเนี่ยอาจจะลดจาก12ปีเนี่ยเหลือ5ปีให้แล้วก็เริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มต้นจะเป็นดาบตำรวจเลยไม่ต้องมียศใน10ยศจ่านะครับเป็นดาบตำรวจเลยแล้วก็เป็นดาบตำรวจชั้นที่1ชั้นที่2พอถึงชั้นที่5เนี่ยนะก็เตรียมขึ้นสัญญาบัตรแล้วก็ถ้ามีเพื่อจะให้เขาเนี่ยมีโอกาสจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเปิดตำแหน่งบางตำแหน่งให้มากขึ้นในโรงพักนะครับเป็นสารวัตรฝ่ายที่ทำงานกับประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าช่องทางที่เขาจะเป็นตำรวจสัญญาบัตรเนี่ยถึงจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่จะแต่ถ้าหากว่ารับปริญญาตรีเข้ามาเลยเนี่ยนะอย่างที่ผมเสนออย่างนี้ไม่ต้องถึง5ปีอาจจะ3ปีนะ3ปีเนี่ยก็จ่อขึ้นไปเป็นจอดจะขึ้นสัญญาบัตรได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคุณสมบัติพร้อมสอบผ่านซึ่งก็คงไม่สอบไม่ใช่เขาสอบอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าโอกาสที่เขาจะเป็นสัญญาบัตรเนี่ยก็จะง่ายขึ้นรวมทั้งการปรับปรุงเรื่องค่าตอบแทนของตำรวจชั้นประทวนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเอารายได้ทุกวันนี้เข้ามาดูนะก็อยู่ในวิจัยที่จะทำได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยสตาร์ทเนี่ยจาก 4,000 กว่าบาทคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าได้ 4,000 กว่าบาทผมว่าไปได้รอด แต่ว่าถ้าตำรวจคนไหนเนี่ยไปอยู่เป็นดาบแล้วเนี่ยไปไม่ไหวขึ้นสัญญาบัตรไม่ไหวนะผมว่าที่เราคิดกันอยู่ก็คือปล่อยให้เงินเดือนเขาขึ้นไปได้เพราะบางคนเขาสอบไม่ไหวจริงอายุพวกจ่าเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก40-45แต่ถ้าเป็นดาบตำรวจเวลานี้ก็อายุเฉลี่ยประมาณสัก50-70ผมว่าปรับแล้วในหลายคนเป็นสัญญาบัตรไม่ได้เพราะว่าอายุมากเกินไปนะก็จะเปิดช่องให้เขาหายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
อาจารย์ครับแต่ว่าการรับก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับเพราะอาจารย์บอกว่าจะมี17กองบัญชาการทั้งกองจะมีกองบัญชาการประจำภาคแต่ละคนที่รับกันเองแล้วว่าส่วนกลางรับเหมือนเดิม
อันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าแต่ละภาคเนี่ยนะครับอาจจะรับกันเองก็ได้นะครับแต่เอามาเรียนรวมกันนะมีหลักสูตรเดียวกันเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงเรียนตำรวจจำพาเนี่ยนะครับถ้าเป็นตำรวจสัญญาบัตรเนี่ยก็จะไม่ให้ตำรวจมาเป็นคนบริหารจัดการทุกวันนี้ตำรวจอกหักหรือว่าเป็นตำรวจฝ่ายที่เสียอำนาจเนี่ยจะได้ไปเป็นผู้บัญชาการแต่ถ้าขั้วอำนาจทางการเมืองเปลี่ยนก็กลับมานะอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะเอาเป็นอธิการนะเป็นนักวิชาการไปบริหารงานนะครับส่วนตำรวจภาคต่างๆเนี่ยรวมทั้งหลักสูตรก็ต้องเปลี่ยนนะหลักสูตรแบบทหารแบบอะไรนี่คงต้องเปลี่ยนหมดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้นนะครับผมว่าวิชาเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็ควรจะเรียนด้วยนะฮะนอกเหนือจากวิชากฎหมายมหาชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่คิดแล้วก็ดูเหมือนท่านนายกก็เอาด้วยนะนายกที่เอาหมดเลยที่เสนอไปเนี่ยนะไม่เห็นแตกต่างกัน
มันก็สถานะในการนำไปปฏิบัติต่อที่ท่านได้รับข้อเสนอแล้วท่านมันมีมูฟอะไรที่จะรูปธรรมขึ้นมาหรือยังครับ
ท่านนายกก็บอกว่าขอให้รายงานให้ท่านทราบเนี่ยทุก2เดือนนะครับกรรมการชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่13พ.ย. 2549นะครับวันที่13มกราเราก็เสนอรายงานฉบับแรกให้ท่านนะครับแล้วท่านก็เปิดทำเนียบวันที่18เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องความคิดต่างๆเนี่ยซึ่งท่านเห็นด้วยเลยนะฮะว่าควรจะต้องไปทิศทางอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าเนื่องจากว่าท่านบอกว่าต้องเสนอให้ท่านทุก2เดือนวันที่13มีนาเนี่ยเราก็จะเสนอเป็นครั้งที่2นะครับความจริงเนี่ยท่านขอบอกว่าให้เสนอปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่เราทำไม่ทันนะครับก็ขอเป็นมีนาคมแล้วก็ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยจะเสนอกฎหมาย4ฉบับให้กับท่านนายกเลยนะครับกฎหมายฉบับแรกก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างตำรวจนะครับฉบับที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนะครับที่ได้รับการปฏิบัติจากตำรวจซึ่งกรรมการที่นี่จะเป็นองค์กรอิสระนะฮะองค์กรอิสระที่คนที่มาเป็นเนี่ยต้องไม่เป็นตำรวจและต้องไม่เคยเป็นตำรวจด้วยถ้าเคยเป็นตำรวจก็ไม่ให้มาทำงานที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นฉบับที่2ฉบับที่3เนี่ยเป็นการตั้งสำนักงานขึ้นมาทำหน้าที่ปฏิรูประบบตำรวจต่อไปเพื่อที่ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการปฏิรูปอันนี้เนี่ยนะครับก่อนรัฐบาลที่จะไปก็จะออกกฎหมายฉบับนี้แล้วก็มีคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยเพื่อจะผลักดันเรื่องกฎหมายตำรวจที่อาจจะมีเรื่องย่อยๆอีกนะครับแต่เรื่องใหญ่ๆเนี่ย 3-4 เรื่องเนี่ยจะเข้าก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3เรื่องที่4เนี่ยก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องตำรวจชั้นประทวนนะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่ๆเนี่ย4เรื่องเนี่ยทำให้เสร็จนะครับแล้วก็กรรมการชุดนี้ก็จะทำหน้าที่ต่อไปพอมีรัฐบาลชุดใหม่มาเปลี่ยนไม่ได้แล้วกรรมการชุดนี้เนี่ยต้องทำต่อนะครับแล้วก็จะรีบทำกฎหมายย่อยๆเนี่ยเสนอต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ขออนุญาตเรียนถามว่ามีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกยศเอาแต่ตำแหน่งอย่างเดียว
นี่ก็มีการคุยกันมากเลยนะครับผมเองเนี่ยเสนอว่าให้ยกเลิกเลยไม่ควรมีต่อไปนี่นะครับทีแรกเสียงก็บอกว่าแหมแค่มันจะทำใจกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มียศกันมานานแล้วถ้ายกเลิกเลยเนี่ยเขาอาจจะทำใจไม่ไหวนี่นะครับก็มีผู้ที่เสนอว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะคือลดจำนวนลงสักหน่อยพวกในพลแต่ก็ยังมีพลตำรวจเอกพลตำรวจโทพลตำรวจตรีนะฮะแต่ให้ลดลงหน่อยผมก็เสนอว่าอย่างนี้ประนีประนอมได้ไหมว่าเอาถึงแค่ผู้กำกับนะฮะคือเป็นพันตำรวจเอกหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องมีต่อไปคือเงินเดือนเนี่ยขึ้นได้แต่ยศสูงสุดเนี่ยเอาไว้แค่พันตำรวจเอกนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเกิดอย่างเงี้ยพอถกกันเขาจะออกกฎหมายเนี่ยคนเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะการมียศเนี่ยกับมีตำแหน่งเนี่ยนะครับมันจะทำให้การบริหารงานของตำรวจในอนาคตที่ลำบากขึ้นเยอะก็เริ่มพอจะเริ่มร่างตัวกฎหมายจริงเนี่ยก็กลับมาสู่ประเด็นเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็กำลังถกกันเดิมทีก็คล้ายๆว่าพอจะรับกันได้ว่าอาจจะเหลือในคนไม่ค่อยเยอะหรือว่าเอากันแค่พันตำรวจเอกสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องยศเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมถ้าหากว่าไอ้กฎหมายที่ฉบับนั้นออกได้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าการประนีประนอมเรื่องให้มียศในขณะนี้ผมยอมประนีประนอมเลยเพราะผมว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องปรับโครงสร้างเรื่องมีกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะเรื่องปรับปรุงตำรวจชั้นประทวนแล้วก็มีหน่วยงานปฏิรูปตำรวจต่อไปเรื่องยศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประนีประนอมได้แต่ว่ายังไม่มีข้อยุติคล้ายๆว่าอาจจะต้องคิดกันมากขึ้นว่าควรจะยังต้องมียศไหมถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ที่ต้องทิ้งไว้เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญก็คือการมีคณะกรรมการระดับชาติเนี่ยนะครับชุดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วคือการบริหารงานต่อไปเนี่ยจะแยกฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติการออกจากกันคณะกรรมการระดับชาติเนี่ยจะไม่ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดด้วยคือให้สิทธิ์เข้าไปนั่งฟังได้เป็นคนให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการไ ต่ไม่ให้จิตตัดสินใจไม่ให้จิตโบสถ์นะไม่ให้จิตโบสถ์นะครับแล้วก็ในแต่ละกองบัญชาการในแต่ละภาคเนี่ยนะครับก็เหมือนกันให้เป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือใครที่เป็นผู้บัญชาการภาคหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดนะครับแต่ว่าคนที่เด็ดขาดกว่าก็คือผบ.ตร.เปลี่ยนแทรกแซงได้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยผู้บัญชาการภาคเนี่ยก็ไม่ใช่คนมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดจะเป็นรูปคณะกรรมการนะครับลงมาถึงกระทั่งระดับโรงพักนะครับแล้วกรรมการที่จะมาจากไหนตรงนี้ที่สำคัญว่าการออกแบบจะออกอย่างไรเนี่ยนะก็ถกกันว่าทีแรกเนี่ยก็มีคนเห็นว่าไม่ควรให้มีนักการเมืองเลยแต่ไม่ได้หรอกนักการเมืองเนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะครับแล้วก็เขาต้องอธิบายกับประชาชนให้ได้ว่าเมื่อเขามาแล้วเนี่ยเขาจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างไรอย่างไรก็ต้องให้เขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับในฐานะที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกจะเป็นประธานหรือถ้าไม่อยากเป็นประธานจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยผมว่านี่ขึ้นกับคนจะให้ขึ้นกับนายกได้นะครับควรต้องประนีประนอมให้นักการเมืองเนี่ยเขาด้วยแต่ที่สำคัญก็คือกรรมการชุดนี้จะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือจากคนที่ผ่านงานด้านยุติธรรมมานะฮะส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นองค์ประกอบแล้วก็รวมทั้งโดยหลักการก็คือต้องมีตัวแทนจากองค์กรภาคประชาชนก็ไปเป็นกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนจากภาคประชาชนก็จะมีอยู่ทุกระดับนี่นะตามหลักการที่ว่าการปฏิรูปเที่ยวนี้ต้องให้ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมอันนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักการที่ไม่สามารถประนีประนอมได้ก็คือคณะกรรมการอิสระรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนนะครับตรงจุดเนี้ยไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างตำรวจนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างตำรวจอันนี้เป็นกรรมการอิสระที่แยกออกมานะครับแล้วก็ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เราคิดกันอยู่ก็คือว่าเขาต้องมีอำนาจวินิจฉัยเขาต้องไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์รับมาแล้วเนี่ยต้องมีอำนาจวินิจฉัยวินิจฉัยอย่างไรแล้วเนี่ยส่งกลับไปให้คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับไปปฏิบัติด้วยอันนี้ถึงจะเป็นการถ่วงดุลกันนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่า
อาจารย์จะขอถามนะเพิ่มไปได้ไหมครับอาจารย์บอกว่าปัญหาเดิมเนี่ยก็คืออำนาจทั้งหมดมารวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางอยู่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทีนี้พอมันกระจายไปสู่กองบัญชาการไอ้ตัวผู้บัญชาการตำรวจภาคเนี่ยมันมาจากไหนผู้บัญชาการตำรวจชาติจะเป็นคนตั้งอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือว่า
ต้องเป็นกรรมการระดับชาตินะ
ครับแล้วตำรวจที่อยู่ในแต่ละภาคก็คือโตขึ้นมาแล้วก็สิ้นสุดอยู่ในภาคนั้นไม่ได้โยกกันไปโยกกันมาคล้ายๆมีกรมตำรวจหลายกรมขึ้น
ใช่
ไหมครับ
แต่ว่าคนที่จะมาเป็นผบ.ตร.นี่ก็อาจจะเลือกมาจากผู้บัญชาการภาคนะครับ
ทีนี้ในแง่ของสายการข้อที่ทางนี่มันก็คือทำให้ผบ.ตร.นี่ลอยฮะนะครับหมายถึงว่าในเชิงคือเป็นแต่ตัวตำแหน่งนะแต่ว่าอำนาจจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่ไอ้เก้าภาคหรือสิบภาค
คล้ายๆแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขามีอำนาจที่จะไปอย่างนี้ไงเขาควบคุมกองบัญชาการสอบสวนกลางกองปราบเขามีอำนาจเนี่ยสอบทั่วประเทศแล้วก็เป็นคนประสานงานเรื่องงบประมาณกันจริงด้วยนะครับเป็นคนบริหารกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าคนที่จะมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยอาจจะมาจากตำรวจก็ได้หรืออาจจะมาจากไม่ได้มาจากตำรวจก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญงานการปฏิรูปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเน้นไปว่าภารกิจจริงๆของตำรวจเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลทุกสุขของประชาชนเนี่ยเป็นสำคัญภารกิจตำรวจเนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ภารกิจของตำรวจเนี่ยจะต้องถ่ายโอนไปให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับอย่างเช่นงานของตม.อย่างนี้ผมในความเห็นผมก็เห็นว่าควรจะให้มหาไทยเขาดูแลไปนะครับตำรวจป่าไม้ก็คืนให้ป่าไม้ไปตำรวจน้ำก็คืนไปนะครับตำรวจท่องเที่ยวก็คืนไปอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตำรวจเนี่ยตำรวจไม่ควรไปทำนะครับแล้วก็ตำรวจก็มาทำเฉพาะเรื่องที่เป็นของตัวเองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นงานที่ก็ทำไปตามสมควรแล้วนะครับแล้วในช่วงนี้เราก็กำลังฟังความเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็เวลาเดียวกันก็กำลังร่างกฎหมายพร้อมๆกันไปนะครับซึ่งผมคิดว่าก่อนสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยกฎหมายทั้ง4ฉบับก็จบหมดนะครับแล้วก็จะถึงขั้นตอนที่เมื่อผ่านไปที่ครม.แล้วเนี่ยถ้าครม.เห็นชอบก็ ส่งไปให้กิตติกานะครับที่หยาบๆเนี่ยก็ใช้เวลา2เดือนบวกลบนะครับ2เดือนบวกลบเนี่ยก็มีนาแล้วก็เมษาพฤษภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแถวมิถุนาอะไรเงี้ยนะครับแถวมิถุนาเนี่ยก็อาจจะเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นะครับ
ครับขอบคุณท่านอาจารย์ฝังติดมากนะครับผมลองสรุปประเด็นที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการไปรูปตำรวจซึ่งผมคิดว่าเมื่อกฎหมายมาแล้วคงจะมีประเด็นที่ดีเบตในสังคมอยู่ว่านะครับก็คือแนวคิดก็คือทำอย่างไรถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในโครงสร้างของตำรวจซึ่งเท่าที่ผมจับความได้คล้ายๆกับว่าอันนี้ยังไม่ชัดนะครับแต่จะมีส่วนหนึ่งที่มีกรรมการอิสระขึ้นมารับเรื่องราวร้องทุกข์นะแยกจากตำรวจให้เรียนหน้านิสัยด้วยนะฮะทำให้ตำรวจนั้นปลอดจากการเมืองนะครับมีการกระจายอำนาจนะครับขององค์กรตำรวจออกไปนะฮะทำให้ตำรวจเป็นนิติบุคคลนะฮะก็จะเกิดภาคต่างๆขึ้นมานะฮะหรือเกิดกองบัญชาการขึ้นที่มีอำนาจอยู่ในตัวเองนะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของโรงเรียนตำรวจนะฮะรวมทั้งคุณสมบัติแล้วก็การรับบุคคลเข้าเป็นตำรวจเนี่ยนะฮะจะมีการแยกงานสอบสวนกับงานสืบสวนนะครับจะมีการตั้งสำนักงานใส่รูประบบตำรวจขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายของตำรวจในชั้นประทวนนะครับประเด็นเรื่องผมคิดว่าเรื่องใหญ่ๆนี่นะครับที่จะเป็นประเด็นที่พูดกันเยอะมากก็คือเรื่องของการมีกองบัญชาการที่จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของตำรวจใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่าเราจะหนีจากตำรวจที่เป็นศูนย์อันเดียวเนี่ยกลายไปเป็นมีกรมตำรวจอีก10กรมเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วมันทำหน้ามันไปพูนหรือมันไปกระจุกอยู่ตรงนั้นอีกหรือไม่นะครับยังไงเดี๋ยวเราก็ลองฟังท่านอาจารย์สุรศักดิ์ดูนะครับอาจารย์สุรศักดิ์จะให้ภาพนะฮะจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วอาจารย์ต้องพูดถึงเรื่องอาจารย์สุรศักดิ์อาจจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในของตำรวจกับอัยการด้วยนะครับต่อไปว่าเป็นยังไงผมอยากเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรศักดิ์นะครับเชิญครับ
ครับผมขอบคุณมากครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้เก็บของคือในประเด็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์คณิตได้พูดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าครอบคลุมค่อนข้างมากไปแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ที่เราใช้รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าที่ท่านอาจารย์คณิตได้สรุปไปเนี่ยหลักการในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราไปค่อนข้างเยอะนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้มองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าไอ้หลักกฎหมายที่เราเพิ่มเข้ามาเยอะแยะเนี่ยแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยไปด้วยกันก็คือทัศนคติของคนในกระบวนการเองนะอย่างผมยังมองเองนะว่าในแง่มุมของตำรวจเนี่ยเขาปรับตัวไปเยอะมากนะแต่กลไกหรือว่าองค์กรอื่นเนี่ยนะผมยังมีความรู้สึกว่ายังไม่มากพอในจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ต้นทางกระบวนการที่ทำอย่างเดียวนะครับองค์กรอัยการหรือองค์กรศาลเองแม้กระทั่งปลายทางที่ราชทัณฑ์เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นองค์กรที่มีปัญหาไม่น้อยกว่ากันเพียงแต่ว่าคดีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาในชั้นต้นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์สังสิทธิ์ได้กรุณาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าผมเกรงว่าแก้ปัญหาหนึ่งจะไปเจอปัญหาใหม่ขึ้นมานะเพราะผมยังมองอยู่จุดหนึ่งนะว่าการที่ตำรวจมีอำนาจมากเนี่ยเพราะว่าในวิธีที่เขาทำอาญาของเราเนี่ยเขามีอำนาจสอบสวนค่อนข้างขาดลอยจากอัยการดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการสอบสวนของเราเนี่ยมันเป็นสากลมาจากต่างประเทศอย่างเช่นของเราเนี่ยนะครับอัยการทำอะไรไม่ได้เลยระหว่างที่ตำรวจทำการสอบสวนนะแล้วก็พยายามที่จะมีโมเดลเข้ามาอย่างกรณีของ USIส่งผู้แทนอัยการเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างที่ท่านอาจารย์คณิตสรุปเมื่อกี้เนี่ยนะก็ไปประชุมกับเขาแต่ฉันไม่ผูกพันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดมากในสุดพอมีคดีหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นพาร์คหรืออะไรเนี่ยอัยการสูงสุดเนี่ยยังไปชี้ขาดในกรณีความเห็นแย้งเห็นด้วยกับสำนักงานคดีเศรษฐกิจพิเศษนะก็คือเห็นไม่เห็นด้วยคดีเอสไอนะเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบที่ผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างประหลาดเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ตำรวจซึ่งมีอำนาจค่อนข้างมากนะถึงแม้จะถูกถอนไปพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับถูกกลไกภายในด้วยกันและองค์กรต่างกันเนี่ยตรวจสอบนะซึ่งกันและกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูวิอาญาเคยมีดราฟต์หนึ่งนะเมื่อปี33ตอนผมกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆอาจารย์คณิตคงจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าตอนที่กฤษฎีกาเนี่ยเขานั่งพิจารณาเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะการที่จะใ
พนักงานสอบสวนใดจะเข้าไปมีอำนาจสอบสวนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจบจากโรงเรียนร้อยสัมภารมาเป็นได้ทันทีนะก็ต้องมีกลไกที่แต่งตั้งระหว่างกระทรวงสองกระทรวงนั่นคือมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรมถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีกลไกเข้าสวมหน้าอัยการกำกับดูแลการสอบสวนด้วยซึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะทุกครั้งที่ยกขึ้นมาผมเข้าใจว่า20-30 ปีแล้วจะไม่ผ่านก็เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะเรื่องผลประโยชน์อย่างมากนะแล้วถ้าจะว่าตรงไปตรงมาเนี่ยนะกระบวนการที่เราเริ่มให้อัยการเข้าไปเสียอะไรยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะกลับออกมานั่งสัมภาษณ์ด่ากันเองนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยกลไกของอัยการก็จะต้องปรับตัวในเรื่องการเข้าไปเหนือหน้าในการสอบสวนนะเพราะฉะนั้นผมคิดผมมองไม่อาจจะไม่เหมือนกับท่านอาจารย์สังสิทธิ์นะครับผมมองว่าการที่จะให้เขามีอำนาจลดลงถูกจำกัดได้เนี่ยไม่ใช่ไปปรับโครงสร้างอย่างเดียวนะควรจะต้องไปปรับเรื่องกลไกอำนาจหน้าที่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยนะครับแล้วที่สำคัญผมคิดว่าตำรวจเนี่ยภารกิจของเขาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนระหว่าง judicial police กับ administrative police ผมคิดว่าในต่างประเทศเขาแยกกันชัดเจนมากแต่เรามองดูเหมือนกับรวมนะแต่ไม่ใช่นะเราแยกเป็นกองบัญชาการแล้วเราอะไรจะเกิดขึ้นไหนนะผมคิดว่าอำนาจสอบสวนก็ยังเหมือนเดิมแต่เพออาจจะขาดลอยไปด้วยนะที่จะไปควบคุมกลไกอาจจะมีกลไกหนึ่งที่นายจ่าสังสิทธิ์ว่าเนี่ยก็คือผบ.ตร.ยังมีอำนาจควบคุมกองบัญชาการสอบสวนกลางอะไรต่างแต่ผมไม่แน่ใจนะยิ่งห่างออกไปเนี่ยการควบคุมเนี่ยยิ่งจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมฝากเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองนะครับในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายผมคิดว่าโดยเฉพาะในทางอาญานะครับก็คือการค้นหาความจริงนะนี่ในการค้นหาความจริงมันนำไปสู่อำนาจค่อนข้างมากนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างดีสองเรื่องใช่ไหมครับอย่างเช่นในเรื่องหมายจับหมายค้นเนี่ยตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยไม่ใช่ออกกันเองจับกันเองหรือค้นกันเองนะแล้วก็จะมีคนไต่สอบแต่สิ่งที่ผมได้แสดงทัศนะตั้งแต่แรกก็คือว่ากลไกที่อยู่ในอำนาจกลับไม่ค่อยตระหนักในส่วนนี้ผมอ่านในวารสารกฎหมายใหม่นะท่านประพันธ์ทับแสงให้สัมภาษณ์เองว่าเดี๋ยวนี้ศาลเองก็แทบจะออกหมายโดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่ากลัวมากนะองค์กรที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลสิทธิเสรีภาพเนี่ยกลับทำเป็นเล่นๆเนี่ยทำไม่ได้นะนะไม่รู้ต่อไปจะพึ่งใครต่อไปอาจจะต้องพึ่งคณะกรรมการออกหมายนะซึ่งนะสังคมเรากลายเป็นสังคมที่ไม่ไว้วางใจอะไรสักอย่างแล้วนะครับตอนนี้เพราะนั้นหน่วยงานที่เรามอบหมายให้ผมจำได้ว่าเมื่อปี33เนี่ยมีดาวที่จะให้ออกมาให้ศาลเป็นผู้ออกหมายจับหลายคนคัดค้านคือศาลนะครับนะไม่อยากมีภารกิจนะแต่เมื่อมีภารกิจให้ตามปี40แล้วเริ่มจะออกกันง่ายๆเช่นออกทางโทรศัพท์ออกก่อนเดี๋ยวจะตามไปเซ็นให้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคิดว่าการที่ศาลเริ่มพูดเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะองค์กรศาลเนี่ยเป็นองค์กรที่เข้าไปเขาต้องวิจารณ์เขาเองนะคนภายนอกไปวิจารณ์ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ประพันธ์ทับแสงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผมคิดว่าต้องมีคนเอาไปคิดต่อเยอะๆนะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าศาลขาดความน่าเชื่อถืออีกผมว่าจบหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่ประเด็นที่3นะครับผมยังอยากจะพูดในแง่มุมของการเข้าสู่วิชาชีพของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือศาลเองนะครับจริงๆก็คนมีเคยคนทำวิจัยไว้ตั้งแต่ชุดอาจารย์พนมนะฮะว่าหน้าที่ภารกิจในการเรียนการสอนมันควรจะแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคณะนิสิตกับเนติบัณฑิตกลับกลายเป็นว่าของมหาลัยบางแห่งเนี่ยก็ไปสอนเพื่อสนองการเข้าไปสอบเนโดยไม่ค่อยพูดถึงหลักการในทางวิชาการเท่าไหร่นะมันก็เหมือนกับสมัยผมเรียนเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะตัวบทมาปั๊บก็มีฎีกาเข้ามาจะไม่พูดอะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือภูมิหลังหรือเหตุผลเชิงทฤษฎีเพราะนั้นคนจำนวนมากที่เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าเขาท่องได้นะครับนะเขาท่องได้แต่ว่าเขาไม่มีทางที่จะรู้อะไรหรือจะไปพัฒนาอะไรแล้วผมยังคิดว่านะครับว่าหลักการต่างๆเนี่ยเช่นผมยกตัวอย่างผมเคยทำวิจัยให้กิตติกาเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วผมก็พูดเรื่องนึงที่มันมีอยู่แล้วนะครับในระบบศาลไทยก็คือเรื่ององค์คณะนะเพราะที่ผ่านมาเราไม่ทำตั้งนานเราขึ้นคนเดียวนะแล้วผมก็พยายามถามการปฏิบัติว่าทำยังไงเขาบอกก็แต่อธิบายให้ศาลคนหนึ่งฟังเขาเห็นแล้วก็เซ็นผมบอกเอ็นการใช้ใช้ดิชันเลย นะเวลาเราร้องทุกข์หรือว่าไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ประมาณนั้นแหละซึ่งมันอันตรายมากนะในวิทยาเองหรือหลักทั่วๆไปคนที่นั่งพิจารณาคดีเท่านั้นแหละที่จะพิพากษาคดีได้นะซึ่งในรัฐธรรมนูญที่ปี40ผมคิดว่าพัฒนาไปจุดหนึ่งแล้วนะที่บอกว่าจะต้องพิจารณารวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมแต่ผมว่ายังไม่หมดนะเพราะว่าด้วยหลักการเนี่ยมันควรจะต้องมีหลักที่ว่าพวกศาลที่นั่งพิจารณาเนี่ยควรจะต้องทำตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับของเราเนี่ยระบบดำเนินคดีเนี่ยค่อนข้างแตกต่างเหมือนกันนะเพราะว่าโดยเฉพาะคดีที่อัยการฟ้องเนี่ยจำนวนการสอบสวนเนี่ยศาลจะไปดูไม่ได้จนกว่าฝ่ายโจทก์จะสืบพยานเสร็จซึ่งมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะกลายเป็นว่าศาลเนี่ยต้องมานั่งจดจำนวนความใหม่หมดต้องกลับมาทำงาน3รอบตำรวจสอบสวนทีนึงอัยการตรวจสอบคดีทีนึงแล้วศาลก็มาตั้งสำนวนเขาอีกทีนึงเพราะถ้าเราไปเทียบกับวิทยานักการเมืองเนี่ยอันนั้นเป็นระบบที่ควรจะเป็นในวิทยาของเราก็คืออัยการสูงสุดฟ้องนักการเมืองเนี่ยต้องส่งสำนวนการสอบสวนศาลถือนะสำนวนการไต่สวนปปช.เป็นหลักแล้วก็สอบถามเฉพาะบางประเด็นเพราะของเรานี่เริ่มใหม่หมดนะเพราะนั้นอย่างคดีบางคดีอย่างคดีทางเพศเนี่ยบางทีเราอาจจะหาผู้เสียหายไม่ได้ไปสอบสวนก็สอบสวนที่อัยการเรียกไปสอบเพิ่มนะในชั้นพิจารณาเรียกไปเป็นพยานพูดในเรื่องเดียวกันอาจจะ2หรือ3ครั้งเพราะนั้นผมคิดว่ากลไกนี้ทำให้คดีเราเกิดความล่าช้าอย่างมากนะครับนะแล้วถ้าใครเคยไปในศาลเนี่ยเราจะเห็นการที่ศาลนั่งอัดเทปนะเจ้าหน้าที่พิมพ์แล้วอ่านว่าใช่ไหมตามนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ล่าช้าแล้วก็ไม่รู้จะเกิดประโยชน์ตรงไหนด้วยนะครับนะอันนี้คือประเด็นที่3นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่ององค์คณะนะถ้าคณะของศาลมองว่าเขามีความสามารถพอที่จะทำคนเดียวนะรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็ยังมองว่าเสียงงบประมาณไปสร้างพลังตั้งเยอะนะอย่างเช่นศาลลพบุรีหัวหน้าศาลบอกกับผมเสียงงบประมาณสร้าง10พลังนะมีพวกศาล10คนต้องมานั่งแค่5ห้องอีก5ห้องไว้เก็บของนะซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรามีองค์คณะนี่คือช่วยกันดูนะช่วยกันพิจารณาว่ามันจะนะถูกต้องหรือไม่พยานหลักฐานน่าเชื่อหรือไม่นะครับนะประเด็นที่3ที่ผมอยากจะนั่นก็คือในเรื่องการที่การสร้างอาณาจักรของใครของมันก็คือเรื่องแย่งอำนาจอย่างกรณีอัยการเข้าไปร่วมหรือว่ากำกับดูแลการสอบสวนนี่คือหลักสากลนะครับนะแล้วมองไม่ออกว่าตำรวจคนไหนจะกล้าหาไปเริ่มคดีของนักการเมืองอาจารย์สังสิทธิ์นะพูดถึงเมื่อกี้ถึงแม้จะเป็นองค์กรใหม่ผมคิดว่าเขาก็ไม่กล้านะเขายังอยู่ภายใต้กลไกรัฐอย่างมากนะทำไมชุนดูวานโดนนะธนาจักรโดนนิกสันโดนเพราะอัยการเขาเป็นอิสระนะถึงแม้เขาเริ่มดำเนินคดีเองเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาไม่ถูกกระทบนะในส่วนที่เป็นเนื้อหานะเขาสามารถเริ่มคดีได้ไม่ใช่เริ่มปั๊บถูกย้ายทันทีนะอย่างตำรวจเนี่ยถ้าเป็นเริ่มผมคิดว่าโดนเด้งทันทีไม่มีทางคิดได้อย่างอื่นเลยนะครับเพราะนั้นนะไอ้เรื่องกลไกหรืออำนาจสอบสวนผมคิดว่าเราน่าจะต้องดูระบบสากลทีว่าอัยการจะเข้าไปยังไงบ้างนะครับแต่อัยการก็ต้องตั้ง credibility พอสมควรนะครับหรือแม้กลไกในเรื่องการจะทำให้คดีลดลงอย่างเรื่องชะลอการฟ้องอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับทุกครั้งที่อัยการเริ่มเนี่ยนะก็จะมีคนมาห่วงก้างทุกครั้งจริงๆชะลอการฟ้องเป็นเรื่องที่ดีนะตอนที่อัยการเขาจ้าบขึ้นมาเนี่ยแต่ผมวิจารณ์ก็อย่างเดียวก็คือว่าเขาไม่มีกลไกในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจซึ่งเป็นระบบที่เลวร้ายทันทีเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรแต่เขาก็เสนอเข้าครม.นะจนกระทั่งเข้ากฤษฎีกาเป็นครั้งแรกผมเข้าใจว่าที่กฤษฎีกามีด้าบออกมา2ด้าบนะฮะในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะก็คืออันนึงบอกว่าให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบซึ่งไม่ถูกต้องอีกอันหนึ่งบอกให้มีคณะกรรมการชะลอการฟ้องจังหวัดผมก็นึกถึงกกต.จังหวัดทันทีนะครับนะซึ่งเป็นกลไกที่ไม่มีทางเวิร์กนะครับนะทำไมเราไม่หากลไกที่มันเป็นกลางเข้ามานะเพราะนั้นนะผมคิดว่าคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยไม่ควรกลัวเรื่องตรวจสอบนะครับเพราะว่าเรื่องตรวจสอบจะทำให้คนดีเนี่ยดีไปนานหน่อย
พอมีไอเดียตรงนี้ไหมครับข้อเสนอของอาจารย์
ผมยังคิดว่าคณะกรรมการชะลอการฟ้องน่าจะมีคณะกรรมการกลางในช่วงเริ่มต้นนะการที่มีองค์กรบริหารประชาชนเข้าไปบ้างหรือกลไกภาคต่างๆเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าจะมีส่วนมากเพราะผมจริงๆผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องคณะกรรมการร่วมนะครับอย่างราชธรรมเนี่ยก็ถามเจ้าลูกศิษย์เวลาจะพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษบอกโอ้เรามีอัยการเรามีพวกศาลอะไรมานะแต่ไม่ประชุมเฉยๆนะแล้วก็รับรองไม่มีใครเข้าไปดูในเนื้อหาได้เ เพราะนั้นผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นที่ดาบออกมาว่าจะมีคณะกรรมการชะลอการจองจังหวัดเท่ากับจะมีคนที่มีกลุ่มอำนาจขึ้นมาอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เราจะต้องวิ่งเต้นเยอะขึ้นทุกขั้นตอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอันถัดไปอันที่สี่ผมคิดว่าโดยที่รีคูทเมนต์ของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะท่องจำถ้าเราไม่ปฏิเสธความเป็นจริงในการสอบเมย์นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไปก็คือ professionalism ในอาชีพของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะผมไปอบรมกระบวนการบริหารระดับสูงของตุลาการนะครับนะผมได้ยินพวกดาราดีกาบอกจะแก้ส่งเสริมไม่สิทธิเสรีภาพผู้เสียหายทำไมวะเนี่ยเมื่อมันทำผิดมันต้องถูกลงโทษผมบอกเอ้ยเรามั่นใจไงเขาถูกเขาทำผิดมาแล้วเพราะฉะนั้นทัศนะตรงนี้ยังไปไม่ได้มากนะเพราะฉะนั้นไอแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานผมคิดว่ากระบวนการเรียนการสอนที่อาจารย์คณิตเน้นมากเนี่ยผมเชื่อระดับหนึ่งนะแต่อีกระดับหนึ่งผมคิดว่าเทรนนิ่งโปรแกรมในกระบวนการเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะผมเคยไปอบรมผู้ช่วยพวกสาทุกคนคอยตั้งฟังหมดแต่ไม่มีระบบการประเมินประสิทธิภาพนะหรือสมฤทธิผลในการเรียนนะทุกคนก็นั่งทุกคนก็จะจบนะทุกคนก็จะทำการบรรจุเหมือนกันทุกคนนะแล้วคนผมก็ดูรายชื่อคนที่มาอบรมนะบอกตามตรงนะบางคนผมเคยไปฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เขามาโดยตำแหน่งนะเพราะคนที่มาโดยตำแหน่งนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะบางคนไม่ต้องเตรียมอะไรก็เชื่อว่าอยู่ในตำแหน่งแล้วพูดได้นะก็จะเสียไป3ชั่วโมงโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นมหาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเทรนนิ่งโปรแกรมผมคิดว่ามันต้องเข้มงวดในการสอบออกเหมือนกันนะถ้าเราเข้มงวดนะครับถัดไปก็คือเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือเราต้องอาจจะต้องทบทวนผู้มีอำนาจฟ้องในคดีอาญาเหมือนกันนะถ้าเราดูจากคำว่าดาบดีการจำนวนมากเนี่ยผู้เสียหายใช้กลไกของรัฐเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการบังคับหนี้ของเขานะอย่างคดีเชฟเราจะเห็นเยอะแยะนะใช้การร้องทุกข์พนักงานสอบสวนศาลชั้นต้นตัดสินศาลอุทธรณ์ตัดสินศาลฎีกาทำคำพิพากษารอการอ่านตกลงกันได้นะครับเจรจาถอนฟ้องอัยการคัดค้านศาลบอกว่ายังอยู่ในชั้นที่นาถอนได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำไปทุกขั้นตอนเนี่ยเพื่อเป็นกลไกของคำนี้แค่นั้นเองแต่แน่นอนอาจจะต้องหาดีไซน์ที่เหมาะสมว่าถ้าอัยการไม่ฟ้องแล้วจะคุ้มครองสิทธิ์เขายังไงซึ่งบางครั้งนะครับนะในทางปฏิบัติอย่างคดีลูกนักการเมืองใหญ่ๆที่เหยียบเท้ากันในไม้ขับอะไรเนี่ยก็จ้างผู้เสียหายฟ้องไต่สวนมูลฟ้องก็พยานที่ไม่รู้เรื่องไปพอศาลสั่งว่าไม่มีมูลจบเลยนะคดีที่ตำรวจสอบสวนอยู่ต้องยุติเพราะคดีอาญาระงับไปแล้วเราเจอคำพิพากษากระทั่งว่าผู้เสียหายฟ้องนะซึ่งบรรยายฟ้องไม่ถูกต้องโดยหลักยกฟ้องนะครับนะตรวจคำฟ้องไม่ถูกต้องยกฟ้องศาลอุตส่าห์สั่งให้แก้ฟ้องเขาบอกเขาไม่แก้ศาลเลยต้องยกอัยการรับจำนวนจากพนักงานสอบสวนมาฟ้องคดีจำเลยสู้คดีว่าคดีอาญาระงับศาลบอกว่าคดีอาญาระงับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกลไกที่ผู้เสียหายเนี่ยได้ตังก็มีนะฮะไม่ใช่ตำรวจรับตังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้เสียหายในหลายคดีอาจจะก่อปัญหาแต่เราเห็นคดีเยอะแยะใช่ไหมจำหน้าได้ตอนตื้นนะตอนหลังเขาพูดถึงวงเงิน5หน้าบอกจำไม่ได้ไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผู้เสียหายไม่ใช่เป็นแค่เหยื่ออาชญากรรมนะครับบางทีเป็นปัญหาในกระบวนการเหมือนกันเราจะทำยังไงให้มันกลไกที่เหมาะสมนะในกรณีที่จะไปตอบทางอำนาจกับพนักงานสอบสวนอัยการนะครับเรื่องสุดท้ายจริงๆก็คือว่าผมคิดว่ากระบวนการในเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะผมคิดว่าเราจะรู้เราเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องมีคอมมิตเมนต์ที่จะต้องทำตามด้วยนะผมเมื่อตามตรงนะผมก็เห็นนักกฎหมายใหญ่ๆจำนวนมากเนี่ยพูดเรื่องนี้จนคนเชื่อมากนะแต่เขาเป็นเสนอร่างกฎหมายปวิอาญาเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยนะครับนะให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจบังคับตรวจสารคัดหลั่งจากร่างกายนะโดยไม่ควรผ่านกระบวนการตรวจสอบไปทั้งสิ้นนะครับหรือแม้พยานหลักฐานที่ได้มาแม้จะไม่ชอบจะรับฟังได้ถ้ามีเหตุผลบางกรณีอันนี้ผมอยากให้พวกเราจับตาดูด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในสมัยก่อนที่จะมีการกลุ่มเดต้าเนี่ยก็นะถูกอภิปรายในสสและสภาผู้แทนนะหลักการนี้ก็ไม่ได้รับในสภาผู้แทนจะไปเพิ่มในกรรมาธิการก็ยอมรับจนกระทั่งไปถึงวุฒินะผมมาเกินเข้าเชิญให้ไปคอมเมนต์ผมก็คอมเมนต์จนต้องเปลี่ยนไปเยอะ นะผมทราบมาเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะเอาดราฟจากสสนั่นแหละมาเข้าสนชใหม่แต่จะไม่เอาความเห็นของสภาผู้แทนวุฒิสภาซึ่งคอมเมนต์ในเรื่องนี้มาประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารู้เข้าใจมันต้องมีคอมเมนต์นั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นผมฝากเอาไว้ด้วย
ครับขอบคุณท่านอาจารย์สุขศักดิ์มากนะครับอาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็นหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับจริงๆบางประเด็นก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมายาวนานนะครับเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับการพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายนะครับซึ่งจริงๆประเด็นนี้ก็ตอนนี้ก็พูดมานานนะฮะเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนักกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมคิดว่าผ่านไปนานมากแล้วนี่นะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับเราเห็นการสร้างนักกฎหมายนะฮะทุกวันนี้มีคณะนิติศาสตร์เกิดขึ้นนะฮะบอกท่านอาจารย์สังสิทธิ์ว่าในประเทศเราเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจมากที่สุดแล้วหรือไม่นะฮะเพราะว่าต้นทุนในการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีการเปิดนะฮะคณะนิติศาสตร์เนี่ยจำนวนมากทุกวันนี้จะมีบัณฑิตทางกฎหมายเกิดขึ้นมากนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าในเวลาไม่ช้าไม่นานเนี่ยมันจะประสบกับปัญหาเรื่องงานแน่นอนนะครับอันใกล้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของมาตรฐานนะครับในแง่ของนักกฎหมายที่เกิดขึ้นมาในยุคหลังๆนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนะผมเคยคิดถึงเรื่องของการที่จะต้องทำในหน้าที่ต้องมาสอบอีกครั้งหนึ่งนะที่ไม่ใช่เนเนี่ยนะเป็นการสอบที่เราต้องทบทวนเรื่องว่ามหาลัยนั้นถ้าเกิดให้ปริญญาบัตรแล้วเนี่ยเข้าสู่วิชาชีพได้เลยทันทีหรือไม่ในทางกฎหมายนะครับหรือว่ามันจะต้องมาผ่านกระบวนการคัดกรองครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่เป็นกระบวนการกลางนะเพื่อทำให้คนที่เข้าสู่วิชาชีพนี้เนี่ยมันมีระดับหรือมีมาตรฐานผมคิดว่ามาตรฐานนี้ต้องไม่น้อยกว่าวิชาแพทย์ก็ยัง6ปีนะฮะแต่ที่บอกว่าตอนนี้ไอ้การให้ปริญญามันยังกระจายอยู่แต่ของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามาตรฐานนี้คุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปนะครับในกระบวนการที่ทำทั้งระบบเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คนที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ทำนั่นเองนะครับอาจารย์สุรศักดิ์ยังได้พูดถึงเรื่องของการปรับนะฮะในเชิงกลไกนะครับยิ่งกว่าเรื่องของการพูดถึงในแง่ของสถาบันนะฮะว่าการปรับโครงสร้างขององค์กรนั้นแม้ว่าเป็นความจำเป็นก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ากลไกเรื่องอำนาจของตำรวจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะฮะโดยยิ่งกรณีของการที่หลักสากลเนี่ยนะครับที่อัยการต้องมีส่วนในกระบวนการสอบสวนนะครับตั้งแต่แรกว่าอัยการเป็นคนฟ้องคดีนะครับในเรื่องของการค้นหาความจริงในทางอาญานี่นะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องการใช้อำนาจของศาลเองนะครับในแง่ของการออกหมายอาญาซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาในทางข้อเท็จจริงนะครับว่าหลังๆเนี่ยหมายอาญานั้นนี่นะครับอาจจะออกง่ายไปหรือไม่นะฮะทีนี้น่ะเป็นงานที่เป็นรูทีนของศาลไปหรือเปล่านะครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีนะฮะผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยนะครับว่าตอนที่ทำรุ่นปี40เนี่ยที่มีการกำหนดให้ต้องมีการนั่งพิจารณาเต็มคณะนั่นนะฮะผู้พิพากษาเข้าต้องนั่งพิจารณาเองเนี่ยถ้าเราไปดูจากสถิติการเพิ่มจำนวนของผู้พิพากษาเนี่ยก็รู้ว่าการเพิ่มจำนวนของผู้พิพากษาหลังปี40เนี่ยเพิ่มในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะฮะส่วนริมศาลก็อ้างว่าเป็นเพราะว่าจะต้องทำตามรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในแง่มุมนี้ในการเพิ่มจำนวนผู้พิพากษากับประสิทธิภาพนะครับในเชิงการทำงานของศาลเนี่ยไปด้วยกันไหมนะครับเรื่องของศาลก็เป็นเรื่องซึ่งเราดีเบตนะหรือว่ามีประเด็นที่พูดกันน้อยนะศาลเป็นองค์กรซึ่งเราพูดกันน้อยมากนะครับอาจารย์สุรศักดิ์นะครับยังได้พูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจบางอย่างเช่นการชะลอการฟ้องนะซึ่งนี่เป็นประเด็นที่อาจารย์คณิตพูดมานะครับเรื่องอำนาจสั่งไม่ฟ้องของพนักอัยการนะครับหรืออำนาจชะลอการฟ้องของพนักอัยการว่าอำนาจอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นอำนาจที่พนักอัยการมีได้นะครับแต่ควรจะมีระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานอัยการนั้นประเด็นก็คือว่าไม่ควรไปปฏิเสธอำนาจของพนักงานอัยการในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าต้องรับว่าพนักงานอัยการนั้นอาจจะมีอำนาจในเรื่องนี้ได้เพราะอาจจะทำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อป้องกันการใช้อำนาจของพนักงานอัยการเนี่ยนะครับว่าอาจจะใช้อำนาจโดยบิดเบือนโดยไม่ชอบเนี่ยก็ต้องมีระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆพนักงานอัยการนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องปรับกฎหมายต่อไปนะครับในประเด็นสุดท้ายการตรวจสอบได้พูดถึงเรื่องของการมีคอมมิตเมนต์นะครับในสิทธิมนุษยชนว่าการพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เป็นการพูดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะต้องเชื่อนะครับแล้วก็ต้องบังคับให้เป็นไปตามหลักนะครับอันเป็นสากลด้วยนะครับนี่ก็คงเป็นประเด็นต่างๆที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ได้พูดมาที่ผมพยายามสรุปนะครับผมคิดว่าเราก็ได้เห็นภาพนะครับในระดับหนึ่งของการปฏิรูปนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
าจจะต้องไม่แน่ใจทางสมเกียรติอาจารย์ปกป้องมีอะไรไหมนะครับหรือจะเปิดให้ท่านที่ได้รับฟังได้มีตั้งคำถามนะครับ
ผมมีคำถามว่าในประเด็นที่ท่านอาจารย์ไปถามกรุณาเล่าให้พวกเราฟังนะครับมีอะไรที่จำเป็นต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ2550หรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ในระดับกฎหมายรองลงมาครับ
ฟังสองท่านแล้วผมก็ทำให้ผมนึกถึงนะเมื่อกี้ผมเรียนว่าที่ตอนที่ผมเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาในข้อกฎหมายก็ตกไปโดยเหตุผลอย่างที่ผมกล่าวแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผู้เสียหายฟ้องคดีซึ่งเราเห็นมันจะมานานแล้วมันก่อความเสียหายให้ตัวการครับผมก็เสนอสองเรื่องแล้วก็
จะให้ฟ้องเองไงครับ
คือผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีไม่ได้ไม่มีประเทศไหนผู้เสียหายฟ้องคดีได้มีถ้ามีก็เท่าที่ผมรู้มีเยอรมันฟ้องได้ประมาณ10ความผิดนะครับ
แล้ว
ได
้เป็นความผิดประมาณนะ
แล้วก็ใน10ความผิดนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้เลยแล้วก็ไม่ได้ตัดอำนาจพนักงานในการคนของเราเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมันดำเนินคดีโดยสละคือเนี่ยแล้วก็การตีความผู้เสียหายจะมุ่งกว้างขวางเยอะนะครับทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถจะสร้างความเสียหายอย่างที่อาจารย์เคยกับพูดถึงนะ
ผู้เสียหายการสร้างความเสียหาย
ที่ทำเองใช่ไหมครับในระบบที่อำนาจฟ้องของเขาในทางอาญามันกว้าง
ครับอันนี้คือสองเรื่องที่ผมเสนอไปนะแต่ว่าตกไปดูสองเรื่องคราวที่แล้วที่ตกไปนี่ก็อย่างที่ผมเรียนนะคือผู้ที่มาจากสำนักที่มาจากในความสู้ตัวยืนฟ้าเลยก็ไปห้างเรื่องจิตมันไม่ใช่เรื่องผิดนะผมมองว่าผู้เสียหายก็ดำเนินคดีก็แทนรัฐต้องไปดูแลได้ถ้ารัฐดูแลไม่ได้มันก็เสียหายหมดเพราะฉะนั้นการที่จะไปถอนคดีอะไรต่างเนี่ยเราถ้าเห็นชาติจะบอกคิดว่าคดีอะไรโจดันช้างไหมใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็หายไปใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผู้เสียหายทางคดีนะจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนเสริมอาจารย์ประสิทธิ์นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการปลดจากการเมืองของกระบวนการนี้ครับผมว่าอันนี้จริงๆแล้วเขาว่าโดยสภาพปัจจุบันนะกระบวนการที่ทำมันมีสองส่วนที่ผมเรียนแล้วส่วนของเจ้าพนักงานกับส่วนของศาลของศาลนี่ต้องยอมรับว่ามันปลดนะโดยหลักแล้วนะส่วนแล้วใครจะไปอาสาเรื่องกระบวนการบุคคลไปเพราะว่าศาลมีสภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีไม่อยู่ในบล็อกเกอรี่เราก็ทำออกมาแล้วนะครับตอนแรกที่รัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยผมก็ถูกด่าเปิ่งเนี่ยว่าไปทำลายกระบวนการของศาลเขาแต่ตอนนี้ผู้ศึกษาส่วนใหญ่เขากลับยุ่งย่องผมทำไมเขามีความรู้สึกเขามีอำนาจ เป็นอิสระอันนี้ก็ทางศาลเนี่ยผมคิดว่ามันก็เปลี่ยนแบบปรับความเข้าใจนะครับแต่ในส่วนของชั้นการดำเนินคดีของพนักงานเนี่ยของเจ้าพนักงานเนี่ยความจริงในสภาพกฎหมายปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความอิสระจากการเมืองในระดับที่สูงมากเพราะว่าพระราชบัญญัติพนักงานในอดีตเนี่ยถ้าเรามองว่านี่เป็นงานเดียวกันนะครับหมายถึงว่าการสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอดีตแล้วเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติพนักงานในอดีตเนี่ยให้หลักประกันความเป็นอิสระของพนักงานสูงมากเลยครับถ้าไม่สูงจริงๆผมก็คงเด้งไปแล้วทำไมนะแต่อันนี้มันเรื่องของตัวบุคคลถูกไหมแต่ความจริงกฎหมายก็เป็นอย่างนั้นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้ปลดจากการเมืองนะครับเราต้องมองภาพรวมไม่ใช่มองว่าตำรวจหรือมองว่าอัยการหรือมองว่าดีเอสไอไม่ใช่นะครับมันต้องมองภาพรวมว่าตรงนี้ใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบคนนั้นต้องเช็คต้องเข้ามาดูแลความทำหน้าที่การเมืองแล้วผมก็เคยพูดในระบบของการสอบสวนของดีเอสไอนะครับที่นำอัยการเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าอัยการเข้าใจฟังก์ชันตนนะครับอัยการเนี่ยจะเป็นตัวจะเรียกว่าอะไรกันชนไม่ให้อำนาจที่มันไม่ถูกต้องเข้ามาในการดำเนินคดีแต่พนักงานการเองไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจมันก็เลยทำเป็นแจงไปนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ที่น่าสนใจนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่า
น่าจะต้องมีการพูดถึงกันเหมือนกันก็คือเรื่องของการพิพากษาคดีในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะทำให้มันสมบูรณ์นะคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งเรื่องวินิจฉัยชี้ขาดจะจำคุกใครเท่าไหร่หรือจะรออย่างไรแล้วแต่นะครับถ้าเราสังเกตดูในหนังหรือในชีวิตจริงๆในต่างประเทศนะครับก่อนที่อ่านวินิจฉัยนั้นนะครับที่เขาจะยืนเนี่ยแต่หลังจากนั้นแล้วเขาเรียกว่า reasoning การให้เหตุผลเหตุผลเนี่ยยืดยาวนะครับยืดยาวแล้วเหตุผลไม่ใช่ยืดยาวว่าพยานหลักฐานฟังได้เพราะอะไรผิดกฎหมายเพราะอะไรโทษเท่าไหร่ต้องให้เหตุผลด้วยครับทีนี้ถ้ามันได้โทษเท่าไหร่ให้เหตุผลนะครับมันก็จะนำไปสู่การที่จะลงโทษที่พูดมาเมื่อกี้แล้วการที่จะทรีตในชั้นราชทัณฑ์ก็จะเกิดมากเกิดผลคือเราในขณะนี้นะครับเวลาศาลตัดสินว่าจำคุกกี่ปีไม่ให้ผลเลยนะไม่ให้ผลเลยนะครับ
ศาลตัดสินตามยี่ปอกหรือเปล่าครับอาจารย์ยี่ปอกหมายถึงตัวตารางหรืออัตราที่มีไว้ก็เลยพอตัดสินตามที่ตอบที่มีเนี่ยก็เลยไม่ได้ให้
ถูกในการลงโทษเนี่ยอย่างที่อาจารย์สุรักษ์พูดบ่อยว่า individualization of punishment ก็ต้องเหมาะสมกับแต่ละคนการเหมาะสมแต่ละคนก็หมายถึงว่าเราต้องรู้ข้อมูลบุคคลมากพอสมควรในการที่ reasoning ได้นะครับแต่ของเรานี่ในส่วนนี้เกือบจะไม่ทำเกือบจะไม่ทำก็เลยผิดแล้วก็ว่าไปตามที่ก๊อปหรือว่าไปตามที่ตัวคิดว่าเหมาะสมแล้วนั้นน่ะนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ดุลพินิจตรงนี้นะครับก็ถูกมองว่าเป็นข้อที่จริงที่รอฎีกาไม่ได้เลยซึ่งความจริงเป็นข้อกฎหมายนะเพราะว่าตัดสินไปจากข้อเท็จจริงหรือว่ามีเท่านี้นะครับอาจารย์วรเจตเห็นยังไงผมอาจจะเห็นต่างได้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเพราะเราบอกว่าถ้าเป็นเรื่องดุลพินิจก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งก็คิดว่าผมก็เคยพูดกับอาจารย์สุรพลนะตอนท่านเป็นคณบดีนิสานว่าอย่างที่อาจารย์สุรพลพูดถึงบางทีเราอาจจะต้องมาทบทวนการในการสอนกฎหมายในสถาบันเราซึ่งจริงๆแล้วก็ทางคณะนิสานธรรมศาสตร์ก็น่าจะเป็นตัวนำว่าถ้าเราปล่อยลักษณะนี้เนี่ยมันจะไปอย่างไรครับอันนี้ก็อยากจะเติมครับขอบคุณครับ
ผมขอแทรกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีอยากถามท่านอาจารย์นิดแล้วอีกสองท่านด้วยมีคนเสนอรูปแบบของอัยการพิเศษที่เวลาที่มันมีเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือประชาชนเห็นว่านักการเมืองหรือใครก็ตามทำผิดเนี่ยนะฮะแล้วเห็นว่าไอ้ระบบกระบวนการที่ทำแบบปกติเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวมันด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะมีการเสนอว่ามันน่าจะมีการตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาทำเฉพาะคดีนั้นโดยประชาชนเข้าชื่อกันอะไรก็ตามนี่แหละครับแล้วก็เอาคนซึ่งเป็นที่คนที่น่าเชื่อถือในสังคมคนที่สังคมให้ความยอมรับสูงนี่แหละครับมาทำเป็นเฉพาะกิจไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อฟ้องตรงไปยังศาลอย่างเช่นฟ้องนายมนตรีอย่างเงี้ยนะฮะถึงว่าระบบในกระบวนการอัยการธรรมดาหรือตำรวจธรรมดาไม่ได้ผลเนี่ยไอ้ระบบอย่างนี้เนี่ยผมไม่ทราบอาจารย์คิดยังไงนะการสังเกตการตรวจสอบคิดยังไงครับ
คือผมคิดว่าเราต้องปรับระบบเราให้มันอินเกรดให้ดีการเอาระบบใหม่มาคือเป็นเช่นบริษัทมันเป็นเรื่องของเมกันเขา
คร
ับอันจะเหมาะในสภาพของเราแต่ผมไม่คิดว่าจะเวิร์กในประเทศเราเนี่ยคือถ้าเราจะพูดกันให้มันลงลึกของเราต้องดูระบบเราก่อนอย่างขณะนี้คิดว่าจะบางคนเขาคิดว่าน่าจะเอาไอ้บาร์เกนคือบาร์เกนนิ่งมาใช้อย่างเงี้ยไม่ได้ดูระบบหรือว่าสเปเชียลโปรดิวเซอร์ก็ไม่ดูระบบผมคิดว่ามีแล้วนะสเปเชียลโปรดิวเซอร์ก็คือคดีนักการเมืองเนี่ยปปช.เนี่ยแต่ปปช.มันเกิดเพราะอะไรเขาเกิดเพราะเหตุว่าตอนนั้นน่ะเขาก็บังคับให้การฟ้องแต่ผมไปเป็นสร.ด้วยผมบอกว่าเอาถ้าผมเองต้องไม่ผิดเหรอผมจะฟ้องได้ไง
ก็บอกว่าถ้าคุณไม่ฟ้องก็ให้ปปช.ฟ้องคือปปช.ก็คิดว่าไม่มีปัญญาจะฟ้องอะผมคิดว่าอย่างนั้นนะยกเว้นคุณคิดกลางรงนะที่มีทักษะในด้านนี้นะครับเพราะคนที่อยู่รงคงคงแย่แล้วบริสุทธิ์ก็บอกกันไปจ้างทนายไปจ้างทนายเนี่ยครับทนายรับผิดชอบมากแค่ไหนต่อระบบผมคิดว่าพูดได้แต่ว่าผมไม
่อาจารย์สังสิทธิ์นะ
คือประเด็นเรื่องมันต่อเนื่องครับเพราะว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ยกตัวอย่างนิกสันยกตัวอย่างธนกะใช่ไหมครับแต่ว่าดูอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดอัยการพิเศษเพราะฉะนั้นหน้าตาแบบไหนถึงจะจัดการกับคนอย่างธนกะจัดการอย่างคนอย่างนิกสันในประเทศไทยได
้ก็เนี่ยครับคือการทำงานที่มีเป็นเอกภาพความรับผิดชอบในชั้นเจ้าพนักงานต้องดีคือปรับปรุงการทำงานของตำรวจของอัยการดีใส่ให้มันมีประสิทธิภาพและมีการจะเรียกว่าอะไรทำงานอย่างมีเอกภาพผมคิดว่าเพียงพอนะ
ไปแก้ไข
ไม่ต้อง
ไ
ปกฎหมายอะไรเลย
ที่ต้องแก
้แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยที่เกิดในปปช.อะไรที่ไปซึ่งขึ้นสู่ศาลอาญาการเมืองฉะนั้นผมก็ตอนที่ผมเป็นสร.ผมไปยติตัดออกทั้งกระบี่แต่อาจารย์เดี๋ยวมาโหนจักเนี่ยมาอะไรมาเกณฑ์กับผมก็ออกมาลักษณะนี้แล้วจริงๆแล้วมาทำให้กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นโดยเฉพาะต่างๆเนี่ยกลายเป็นสองนี่นะครับแล้วก็พูดบอกว่าต้องการจะให้ศาลนี้นะครับแอคทีฟแทนที่จะพาสซีฟเพื่อเป็นแบบอย่างของศาลทั่วไปไม่จำเป็น
ครับคือผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับว่าไอ้หลักต่างๆที่เราพูดถึงมาเนี่ยว่าศาลดีขึ้นเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องยี่ต๊อกเนี่ยนะครับจริงๆไอ้ยี่ต๊อกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่เป็นอิสระนะเพราะเราเคยเห็นคดีที่สงขลาใช่ไหมฮะเจ้าของคดีเขาตัดสินไม่รอลงอาญาจำเลยคดีมาเลเซียนะเพราะว่ายังอยู่ระหว่างคุมประพฤติแล้วไปทำความผิดใหม่หัวหน้าศาลเขารู้เขายั่วมากเลยนะเรียกคู่ความมาฟังคำพิพากษาใหม่ซึ่งเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคดีนะแล้วก็คำพิพากษาที่อ่านแล้วเนี่ยแก้ไขไม่ได้นอกจากแก้ไขเล็กน้อยเพราะว่าอันนี้ขาดวิชาจริงๆนะแล้วตอนนั้นก่อนต่อมาตั้งกรรมการสอบวินัยผมก็ถามดูเขาบอกไม่มีเรื่องทุจริตนะฮะแต่ทิฏฐิมากเพราะลูกหลานไม่ฟังอันนี้ผมคิดว่าไม่ฟังยี่ต่อถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดมันต้องรอพัฒนาเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่ดีนะเมื่อปีใหม่เนี่ยลูกศิษย์คนหนึ่งมาหาเขาอยู่ประจวบนะเขาจบปริญญาโทก็เป็นพวกสายอยู่ผมก็ถามไปหลายเรื่องนะถามว่ายี่ต่อยังมีไหมผมไม่เคยได้คำตอบว่ามีนะฮะที่ผ่านมาเขาบอกยังมีครับนะแล้วถามว่าแล้วเราต้องฟังไหมเขาบอกว่าโดยมารยาทถ้าเราเห็นต่างจากหัวหน้าศาลเราจะไปถามแล้วถ้าเราไม่เห็นด้วยนะก็อยู่ที่เราสองคนที่เป็นผมรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มที่พัฒนาการ
แล้วพอดีเราพูดว่ายี่ต๊อกมีบางท่านไม่ได้เรียนกฎหมายอาจารย์อธิบายนิดนึงนะยี่ต๊อกมันคืออะไร
ก็อย่างนี้ฮะธรรมดาเนี่ยในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายต่างมันจะมีบทระวังโทษอยู่แล้วใช่ไหมเช่นลักทรัพย์จำคุกไม่เกิน3ปีหัวหน้าศาลก็จะได้แจ้งเอาไว้ว่าถ้าขโมยจักรยานเท่าไหร่จักรยานยนต์เท่าไหร่รถกระบะเท่าไหร่รถเก๋งเท่าไหร่ก็จะกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยลูกศาลต้องทำตามนะเขามองว่านี่คือความยุติธรรมถ้าขโมยจักรยานเหมือนกันต้องถูกเหมือนกันจริงๆมันถ้าจะว่าเป็นขัดต่อหลักไอ้ผู้ทำความผิดรายบุคคลนะ individualization ไม่เป็นระเบียบนะเป็นวิธีปฏิบัติเพราะนั้นอันนี้ก็คือความไม่เป็นอิสระนะฮะเพราะนั้นแต่ถ้าฟังแนวโน้มก็ดูจะดีขึ้นและอย่างที่ท่านอาจารย์คณิตว่าเนี่ยหลักประกันในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จริงที่บอกว่าไม่ยืนลำบังคับบัญชาเนี่ยจริงไปบอกคนต่างประเทศก็บอกเฮ้ยทำไมต้องเขียนไปด้วยแต่ของเราภูมิใจมากนะเพราะว่าเรามีปัญหาในทางปฏิบัตินะสั่งคดีไม่ได้ก็เรียกสำนวนคืนไปจ่ายคนใหม่ซึ่งเราทำมาทุกอย่างในรูปแบบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปเขียนในจำนวนเนี่ยมันก็ถ้าจะว่าไปสำหรับเราอาจจะเหมาะคอนเทกต์ไทยนะผมบอกเอ้ยมันอาจจะเหมาะกับคอนเทกต์ไทยใช่ไหมเขาบอกไม่ต้องเขียนเลยมันก็รู้อยู่แล้วว่าเออใช่ถ้าตัวโลกมันจะเหมือนกันหมดนะแต่ว่าของเรามันไม่ใช่นะอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสนอนะครับว่าถ้าเมื่อกี้อาจารย์สมเกียรติถามว่าถ้าจะมีอะไรเข้าไปในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมยิ่งอยากจะให้พูดเป็นหลักการทั่วไปนะว่า
ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยควรจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจที่เหมาะสมอ่ะเพราะว่าคือบ้านเราพอไปตรวจสอบทวงดุลเนี่ยเป็นเรื่องทะเลาะกันนะมันไม่ได้มองว่าต่างคนต่างทำหน้าที่มองคนละมิตินะอย่างคดีหมอวิสุทธิ์ภัทรพรกลายเป็นเรื่องอัยการกับตำรวจทะเลาะกันนี่ที่เห็นไม่น่าจะทะเลาะเลยเพราะต่างคนต่างมองเนี่ยพยานหลักฐานเชื่อกันช่างนะซึ่งคดีนั้นอาจารย์ธนิตก็ห่วงใยหลายครั้งนะเพราะว่าพออัยการสั่งไม่ฟ้องปั๊บนะผู้เสียหายนำคดีไปฟ้องเองต้องไต่สวนมูลฟ้องถ้าศาลจำไม่มีมูลเจ๊งเลยนะฮะจบทำอะไรไม่ได้อัยการก็เจอก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะเพราะว่าเขาบอกยังไม่ถึงเขาทำไมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันขาดการทำความเข้าใจกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอันหนึ่งที่จริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายก็ได้นะเรื่อง conflict of interest นะอย่างไต่สวนมูลฟ้องผมฟังไต่สวนมูลฟ้องผมฟังว่ามีมูลผมนั่งพิจารณาต่อเลยผมนั่งพิจารณาเองด้วยนะจริงๆโดยหลังควรจะต้องเปลี่ยนสลับคนนะถ้าผมสั่งว่ามีมูลแล้วผมว่าผมในใจผม 60-70% นะแต่บ้านเราผมเคยหาวิธีปฏิบัติเขาบอกหัวหน้าศาลน้อยลายถ้าสั่งมีมูลแล้วจะเปลี่ยนตัวพวกนั้นส่วนใหญ่ก็ความสะดวกคนที่นั่งไต่สวนมูลฟ้องทำคดีต่อแต่เราไม่เคยมีสถิติคดีนะครับว่าไอ้ที่ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ยผลผมคิดว่ามันน่าจะเกือบ 90% ต้องลงนะนะทำไมไม่เอาหลายคนหนึ่งมาสลับนะนอกจากนั้นผมยังอยากจะเห็นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้ท่านอาจารย์วรเจตพูดถึงเรื่องการทะเบียนประวัติเหตุผลใช่ไหมคือบ้านเราเนี่ยในเรื่องการล้างมลทินเนี่ยหรือ rehabilitation เนี่ยของบ้านเราเนี่ยนะผมเคยได้ยินนักกฎหมายใหญ่ท่านพูดใช่ไหมว่าเมื่อ60ปีของล่าเนี่ยจะมีล้างมลทินไหมบอกจะต้องวาระสำคัญสูงสุดเท่านั้นที่จะมีล้างมลทินนี่ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าไอ้ล้างมลทินเนี่ยก็คือการที่เขาจะรีโซเชียลไลซ์เข้ามาในสังคมก็ได้ผมเคยไล่ดูกฎหมายเข้าใจว่าจะมีแค่10ครั้งบางช่วง20กว่าปีไม่มีการล้างมลทินนะเพราะไอ้คนนั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนที่อาจารย์บอกไปสมัครที่ไหนคนก็ไม่รับเพราะทะเบียนประวัติมันยังอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเคยเห็นช่วงยาวที่สุด29ปีที่ไม่มีล้างมลทินเพราะถ้าทำอายุสัก30ปีก็ประมาณ59แล้วไม่ต้องไปทำงานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีล้างมลทินเมื่อผ่านระยะว่าพ้นโทษแล้วก็ไม่ทำความผิดอะไรเลยเนี่ยมันจะต้องอัตโนมัตินะนะมันก็ควรจะต้องมีชนะติดหลังอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าอันนี้กับเข้มงวดนะครับแต่พอไปดูกฎหมายที่ออกมาอย่างเช่นเมื่อปี2525ออกกฎหมายมา3เซตใช่ไหมอันนี้โทษกรรมอภัยโทษแล้วก็ล้างมลทินไอ้พวกอภัยโทษวันนี้พ้นจากกฎหมายนี้ก็เป็นโทษล้างมลทินต่อเลยนะครับไม่มีsilence period อ่ะว่าไอ้โชว์นั้นจะไม่ได้ทำอะไรผิดจริงนะมันเป็นกฎหมายที่ตลกมากนะพอจะออกก็บอกต้องเก็บเอาไว้วาระสำคัญจริงๆซึ่งเราไปดูมองในเรื่องในความศักดิ์สิทธิ์อะไรมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับสู่สังคมนะเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างที่อาจารย์ยกเนี่ยผมนึกถึงอันนี้นะเราไม่มีกลไกนี้ในกฎหมายของเราไม่ว่าอยู่ในธรรมนูญหรือวิอาญานะแล้วแต่ใครจะนึกขึ้นมาได้จะออกกฎหมายนี้หรือเปล่านะครับแล้วหลัก individualization เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าสำคัญนะเพียงแต่ว่าเราไม่ตระหนักอ่ะอยู่ในวิทยาก็มีแต่ซ่อนๆเอาไว้นะครับอันสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนิดนึงบังเอิญท่านอาจารย์จะได้พูดถึง DSI หลายครั้งเนี่ยคือถ้าเราไปดูในพรบของ DSI เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวก็คือว่าถ้าเข้ากฎหมายประเภทพิเศษนะที่จะกำหนดวงเงินต่างๆเนี่ยกรรมการ DSI สามารถลงมติให้อยู่ในอำนาจ DSI ได้เลยก่อนปฏิวัติผมเข้าใจว่าคดีทรัพย์สินทางปัญญาจาก5ล้านเนี่ยลดเหลือตอนแรกจะเอา 50,000 แล้วยังไงเนี่ยในสุดไปเจอที่ 500,000 ใช่มั้ยก็คดีเข้ามาเดี๋ยวใจเต็มนะต้อนควายเข้าคอกไม่หมดนะเพราะนั้นออกกฎหมายเองเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยแม่เองผมคิดว่าอันตรายมากนะอันตรายมากตรงนี้ผมอยากจะให้ดูคือถ้ากรรมการค่อนข้างโซลิดไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ใช่นะผมอยากจะให้ดูเพราะการไปออกกฎหมายรองด้วยมีอำนาจมากขึ้นนี่ผมคิดว่าน่ากลัวนะครับ
จริงๆเราขาดกฎหมายทะเบียนประวัติจริงๆการทะเบียนประวัติต้องเป็นกฎหมายของเรามันกลายเป็นระเบียบของตำรวจแห่งชาติหรือว่ากรมสรรพากรแล้วก็มันก็เลยมีความไม่แน่นอนขึ้นอย่างที่อาจารย์ยกมาสองอันเนี่ยก็คือถ้าเป็นระบบทะเบียนประวัติเนี่ยมันจะเช็คได้เลยว ลักมะม่วงห้าใบคือเด็กก็ทำผิดเนี่ยมันไปเลยนะครับเดี๋ยวของเราเนื่องจากอันนี้ครับ
ขอบคุณครับผมคิดว่าการมีระบบใดระบบเนี่ยนะฮะคอยทวงกันไว้นี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์คือถ้าหากว่าระบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะครับไม่ทำหน้าที่การมีระบบอื่นที่ซ้อนเอาไว้นี่ก็อาจจะทำให้ปลอดภัยคือถ้าอัยการอย่างเช่นอัยการเนี่ยนะสามารถจะทำหน้าที่ได้ดีผมคิดระบบอื่นก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะครับแต่ว่าสังคมที่กำลังพัฒนาผมก็ไม่แน่ใจมันจะฟังก์ชันได้ดีแค่ไหนนะพูดถึงประเด็นที่อาจารย์พูดถึงว่าอาจจะไม่ค่อยจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานอัยการพิเศษอะไรอย่างนี้นะฮะ
อาจารย์มองไหมครับว่าถ้ามันมีสำรองเอาไว้เนี่ยก็อาจจะดีใช่ไหมฮะเผื่อว่าตัวระบบหลักไม่ทำงานเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนเป็นล้ออะไรใช่ไหมฮะถ้าไอ้ตัวนั้นมันเสียเนี่ยไอ้นี่มันเข้าไปแทรกอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
อย
่
าง DSI เนี่ยนะครับจะการแทรกของ Station Procedure มันไม่มีที่สุดอ่ะเพราะในระบบจริงๆมันคานอยู่แล้วนะผมเรียนว่าอัยการฟ้องเข้าไปในทางของเราเนี่ยศาลสั่งไปส่วนหนึ่งฟ้องได้แต่ไม่เคยทำใช่ไหมครับมันก็ประทับโป้งจะยกหรือจะลงก็แล้วแต่อนาคตข้างหน้านะครับคือว่าฟังก์ชันจริงๆมันไม่ทำไม่ทำ
อีกหนึ่งก็คืออัยการสั่งไม่ฟ้องยกตัวอย่างเช่นมีวัดหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าอาวาสมีข้อหาเรื่องของจะยอกทรัพย์ใช่ไหมฮะท่านที่สุดอัยการบอกว่าเอาของเอาทรัพย์นั้นมาคืนแล้วเพราะฉะนั้นไม่ฟ้องถอนฟ้องใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยมีการหลักการตรวจสอบของอาจารย์ยังอ่อนที่บอกว่าจริงๆแล้วเราจะต้องสร้างความเข้มแข็งการตรวจสอบอัยการแล้วผมคิดว่าพอเลยอาจารย์ต้องการยังไงที่จะตรวจสอบอัยการ
ในระบบของเราเนี่ยสมมติกรณีอย่างวัดแบบนี้นะครับโดยรูปธรรมจะต้องกลไกที่เข้ามาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ต้องฟ้องเพราะว่าต้องฟ้องชัดๆเลย
ทีนี้การตรวจสอบอัยการมีอะไรบ้างหนึ่งผู้เสียหายฟ้องคดีได้เพราะว่าอะไรอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่การตรวจสอบที่ถูกสองก็คือการไต่สวนมูลฟ้องของอัยการก็ไม่ได้ทำกันนะครับถ้าจะบอกว่าของเรามีอะไรที่มีส่วนดีก็คือว่าพนักงานอัยการนี่ต้องมี public accountability แต่ว่าอีกอ่ะคนในสังคมเราไม่มีกำลังพอในการทำอะไรจะต้องการอะไรหาต้องมาไว้ในนี้ผมคิดว่าถ้าได้ถ้าสามารถตรวจสอบการทำงานของอัยการได้ให้เกิดความรับผิดชอบในการที่ผมใช้แล้ว
คือจริงๆเฉพาะคดีนี้นะครับที่อัยการจะถอนฟ้องได้จริงศาลมีดุลพินิจไม่ใช่ศาลจะพอต่อมาแล้วถอนไปเลยเปล่านะในวิอาญาเขาเขียนชัดว่าศาลก็มีดุลพินิจที่จะให้ถอนไม่ถอนเพราะนั่นคือระบบทวงดุลที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้นะคือพอถอนมาดีใจอ่ะจบแล้วจึงอาจารย์ตัดสินใจเพิ่มไหมฮะ
นี้เกี่ยวกับนี้ก็จะเป็นเรื่อง DSI นะฮะซึ่งผมเนี่ยก็กับอาจารย์อยู่ด้วยกันนะฮะอยู่ DSI ด้วยกันซึ่งทีแรกเนี่ยตอนที่มีผู้ใหญ่เข้ามาติดต่อผมเนี่ยบอกว่าให้มาเป็นกรรมการผมก็บอกผมเนี่ยจะทำไม่ได้นะไปสอบสวนอะไรนี่ผมก็ไม่มีความรู้ด้วยน่าจะเป็นนักกฎหมายท่านก็บอกว่าก็นักกฎหมายก็เป็นส่วนสำคัญแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ใช่กฎหมายเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันต้องฟังส่วนที่ไม่ใช่เป็นกฎหมายนะผมเนี่ยก็เป็นคนเก่งๆเรื่องกฎหมายเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยเรียนด้วยนะ ไม่รู้ก็เรียกอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ท่านบอกจานลองดูเพราะว่าเอาส่วนที่ไม่เป็นกฎหมายอ่ะผมก็ลองดูนะแล้วก็พอเข้าไปประชุม DSI ครั้งแรกเลยนะจ๊ะนะก็มีการพูดถึงกรณีที่กรรมการ DSI ชุดเก่าเขาวางบรรทัดฐานไว้ว่าความผิดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเนี่ย DSI เนี่ยสามารถที่จะดึงเอาคดีมาเป็นมาวินิจฉัยเองใช่ไหมฮะ
คือถ้าดีเอสไอเนี่ยเขาลงมติเมื่อไหร่เนี่ยตำรวจจะต้องส่งคดีให้ดีเอสไอภายใน10วันนะคือต้องยุติทันทีนะเหมือนแค่อำนาจมันซ้อนๆเดิมๆกันอยู่นะฮะถ้าอันนี้ก็ตัดเขาวินิจฉัยว่าเขาจะมาพิจารณาแล้วถ้าเป็นเรื่องที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปเนี่ยเขาวินิจฉัยได้แต่หลักคิดเขาเนี่ยพอผมถามเนี่ยแล้วผมก็แย้งเลยนะว่าอันนี้ไม่ไอคิดอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นสมมติในการโรเล็กซ์นะถ้าหากว่ามีพ่อค้าขายอยู่ข้างถนนสุขุมวิทเรือละ 1,000 บาทนะเขาก็จะไปเทียบกับราคาที่5ของจริงเนี่ยของจริงอาจจะสมมติล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพ่อค้าคนหนึ่งขายอยู่10เรือนนะความผิดของเขาเนี่ยคือ10ล้านบาทแต่จริงๆเนี่ยเขาขายแค่ถ้าขายพันหนึ่งเนี่ยขายหมดก็10,000บาทแต่โลกจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ถึง10,000หรอกเพราะว่ามันจะต้องต่อกันไปต่อกันมานะแต่เวลาที่ DSI ก็ทำเนี่ยเขาไปเทียบอย่างนั้นซึ่งผมว่าการให้เหตุให้ผลอย่างเงี้ยไม่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมติของกรรมการชุดแรกของเราเลยนะจ๊ะนะยกเลิกเลยผมไม่ได้ถ้าจะคิดต้องคิดจากราคาตลาดจริงๆที่เขาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมคิดว่าอย่างเงี้ยไปเอามูลค่าเนี่ยมาตัดสินไม่ได้มันต้องเอาเรื่องปัญหาของคนน่ะเป็นตัวตั้งไม่ใช่มูลค่านะเพราะตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนนะจ๊ะนะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีที่ดินอยู่แปลงนึงติดชายทะเลแปลงเล็กนิดเดียวเขาอยู่กินกันมาเนี่ยแล้วมีนักธุรกิจหรือนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยไปซื้อที่ดินจะเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ไอ้แปลงน้อยๆตรงเนี้ยแล้วก็ไปบีบเขามูลค่ามันอาจจะไม่เยอะแต่ความเดือดร้อนเขาสาหัสอย่างเนี้ยผมว่าถ้าตำรวจไม่โดยมากตำรวจก็จะไม่ทำถูกไหมคดีที่มีที่ผลนะมันก็ต้องมีพลังอีกอันหนึ่งที่เข้าไปแทรกแซงเลยเอามาจัดการนะแล้วผมเนี่ยจำได้ว่าคดีประเภทเนี่ยDSI เขาจัดการหมดที่ผมเห็นเนี่ยนะเขาเอาเลยนะฮะที่ตำรวจไม่สอบไอ้ที่ไปบุกลุกป่าบุกลุกชายทะเลเนี่ยเขาจัดการหมดทุกคดีนะฮะแล้วก็รวมทั้งไอ้คดีตอนหลังๆนี่จะพบอย่างเงี้ยฮะว่าพอกรรมการ DSI ชุดใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้ที่จะไปจับนาฬิกาปลอมจับของปลอมจับเทปปลอมจับ VCD ปลอมเนี่ยไม่จะมีเพราะว่าหลักทุกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมก็กำลังมองอย่างนี้ว่า DSI เนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เนี่ยนะครับจากรัฐบาลชุดที่แล้วมันจะทำงานของมันอย่างไรเนี่ยคือถ้าพูดถึงกรรมการชุดนี้เนื่องจากว่ามาจากขั้วอำนาจทางการเมืองใหม่นะครับตัวนายกเป็นคนดีด้วยและตัวรัฐมนตรียุติธรรมก็เป็นคนดีตัวปลัดกระทรวงก็ดีอีกนี่โดยเทียบนะฮะแค่เป็นคนตรงแต่ว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้ามันเปลี่ยนใหม่อันนี้ผมว่าจะเป็นปัญหาอีกปัญหาเนี่ยนะครับใน DSI ที่เป็นอยู่ที่ผมเห็นก็คือพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการย้ายตำรวจเข้าไปที่ผมเข้าใจเกือบเยอะมากไปเลยนะเยอะเยอะมากเลยเยอะคือเยอะแบบคล้ายๆเขาย้ายไปย้ายขาดด้วยพอย้ายขาดเนี่ยในแง่ของทางราชการเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะอย่างตัวผบ.ไม่ใช่ตัวที่ดีเนี่ยเขาก็ต้องใช้วิธีเขาจะโอนกลับใช่ไหมฮะโอนกลับไปอยู่ตำรวจนั่นคือความอันนี้ก็ทีเขาโอนมาขาดแล้วใช่ไหมฮะขาดแล้วนี่เขาเอาไปแต่ประเภทที่โอนขาดอย่างนี้มันยังมีอีกเยอะมากเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าเอาเวลาที่เหลืออีกสัก 6-7 เดือนทำงานเนี่ยโอนไม่หมดนะทำยังไงก็ไม่หมดเขามีตั้งแต่ตัวรองไล่ลงมาเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาแล้วก็ถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยมีการผมก็ตอบไม่ได้ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยคนมาเป็นรัฐบาลจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะองค์กรอย่างเงี้ยมันจะสามารถให้ความยุติธรรมได้อีกหรือเปล่านี่ก็ยังเป็นปัญหาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ได้คุยกันเนี่ยนะครับใน DSI เนี่ยก็เห็นว่าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยควรจะมานั่งอยู่บนโต๊ะพร้อมกันหมดแล้วก็ปรับกฎหมายปรับกระบวนการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็เห็นด้วยนะครับท่านก็รับว่าจะให้ประหลัดกระทรวงเนี่ยทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งปปช.ด้วยนะฮะเอามาปรับเพราะว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยกฎหมายแค่มันยังเหลื่อมๆกันนะ อย่างเช่นข้าราชการที่ทำความผิดแล้วไปถึงปปช.เห็นบอกว่ากว่าจะถูกลงโทษดีนานมากเลยใช่ไหมฮะเกือบจะคล้ายๆเป็น10 ปีเนี่ยนี่คือเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการ
ไอ้การปรับกฎหมายทั้งระบบเนี่ยก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ใครมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องทำต่อไปนะครับ
ครับมีคำถามครับเชิญนะครับครับ
ครับก็อยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นิดหนึ่งว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ได้เรียนกฎหมายนะครับแต่ผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับมันมาควบคู่กับต้นทุนผมคิดว่าวิธีที่จะโปรเทคสิทธิเสรีภาพของบุคคลให้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือว่าความยุติธรรมมันต้องได้มาด้วยราคาถูกนะครับอย่างเมื่ออย่างกรณีที่อาจารย์สมศิษย์เขาเผยเมื่อกี้นะครับก็คือเอามูลค่ามาวัดไม่ได้นะครับว่าคดีไหนเนี่ยควรจะได้รับความยุติธรรมหรือคดีไหนไม่ควรจะได้รับความยุติธรรมแต่ผมว่าโดยข้อเท็จจริงโดยเชิงประจักษ์เราก็เห็นอยู่นะครับว่าถ้าเราจะเรียกร้องหาความยุติธรรมมันมีต้นทุนแล้วบางทีต้นทุนนั้นมันแพงจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไปหาวิธีอื่นดีกว่านะครับวิธีที่นอกระบบหรืออะไรก็ได้แล้วมาโซลปัญหาเขาจบนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นแหล่งที่พูดง่ายว่าทำให้เราเนี่ยถ้ารู้ในแง่ของเชิงเทคนิคก็คือว่าเราขาดก็เรียกคุณทางสังคมหรือโซเชียลแคปิตอลนะครับเราขาดคุณทางสังคมคุณทางสังคมง่ายๆนะครับโดยหลักคิดง่ายๆก็คือว่าเราไม่มีความไว้วางใจในระบบถ้าถามว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเขาบอกให้ไปหาความยุติธรรมโดยไปแจ้งความถามว่าคนอยากไปสักกี่คนไม่เขามีคนอยากไปแล้วเพราะเขาไม่มีทรัพย์มันจะหลักมันอยู่อย่างนั้นนะครับถึงนี่ถ้าตังค์แล้วยังไม่มีทรัพย์อยู่ดีที่เขาบอกว่าเป็นความกินขี้หมาดีกว่า อันนั้นจริงๆแต่ไม่ต้องเรื่องจริงเพราะมัน costly นะครับผมคิดว่าถ้าเขาทำอะไรก็ได้ที่มันพูดง่ายว่าจะหาแสวงหาความยุติธรรมแล้วมาไม่ costly เนี่ยนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วเพื่อนได้ยินท่านอาจารย์คริสบอกว่าคดีทุกคดีในส่วนใหญ่เนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของอัยการใช่ไหมที่ควรจะรับผิดชอบฟ้องเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับยกเว้นว่าคดีที่มันเป็นความผิดส่วนบุคคลจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปฟ้องมาเองเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มาทำแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องในอุดมคติหรือเปล่านะครับที่จะไปถึงในขนาดนั้นหรือเปล่าว่าเป็นเรื่องของอัยการหรือเรื่องของรัฐที่เป็นคนต้องเป็นคนฟ้องทุกกรณีไปนะครับในส่วนตัวนี้อีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นเลเวลหนึ่งนะครับก็คือว่าผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยศาลเนี่ยขาดในเรื่องของ expertise ที่มาพิจารณาไม่ใช่ในแง่ของข้อกฎหมายแต่ในแง่ของข้อเท็จจริงว่าขณะนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆและไออาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผมคิดว่าศาลไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เรียนให้ทราบด้วยความเคารพนะครับไม่ใช่ว่าแต่ผมคิดว่าท่านไม่รู้เรื่องเพราะอะไรสมัยที่ท่านเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับแต่ที่มันเกิดในขณะนี้เนี่ยผมว่าท่านไม่รู้เรื่องหรอกผมก็เคยไปสอนหนังสือให้ศาลนะครับเขาท่านเป็นกระเป็นกับตายศาลท่านบอกว่าผมเคยสอนว่าเงินคืออะไรผมถามว่าถ้าถามเงินคืออะไรเนี่ยไม่มีวันหาเงินเจอหรอกครับนะครับไม่มีวันหาเงินเจอหรอกต้องถามอีกอย่างนึงแล้วบอกว่าเงินมันเพราะท่านบอกว่าในกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างเงี้ยเงินประกอบด้วย1234เพราะนั้นจะมาเขียนได้ไงว่าเงินคืออะไรไม่ได้นะครับว่ารอบๆจะติดคุกอยู่แล้วตอนนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าexpertise ในด้านนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะอบรมศาลได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าศาลคือในคดีบอกว่าศาลเฉพาะนะฮะอย่างเช่นศาลภาษีศาลแรงงานหรือศาลอะไรพวกนี้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นก้าวหนึ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนตรงนี้ที่มันมีที่มาที่ไปแล้วเขารู้เรื่องไม่ใช่ศาลจะปอกปากเลยในพวกนี้ข้อเท็จจริงในสำนวนอย่างเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคดีก็ตัดสินมาแล้วก็บางทีผมว่ามันค้านความรู้สึกกันนะครับนะฮะแต่ค้านความจริงหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าผมว่าค้านแต่ความรู้สึกว่าผมก็บอกถ้าดูตามสิ่งที่ตัดสินมาบอกว่าศาลไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าเขาก้าวเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับผมคิดว่าไม่รู้จะปรับยังไงนะครับในส่วนนี้ก็ต้องฝากไว้แต่ผมว่าประเด็นแรกที่ผมมีเขาเรียกว่าไม่เชื่อคำถามนะแต่ผมว่าคอมเมนต์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่สุดก็คือว่าทำยังไงถึงจะให้มีความยุติธรรมโดยราคาถูกถ้ามันยุติธรรมโดยราคาแพงผมว่ายังไงก็มันยุติธรรม
ขอบคุณครับขออนุญาตครับคือเดินตั้งใจมาเอกสารเฉยๆนะครับผมไม่มีเห็นหน้าท่านผมนับถือเลยเขามาฟังนะครับฟังไว้ฟังมาเลยต้องด้วยความนับถือเลยต้องเสนอข้อคิดเห็นนะครับเสนอด้วยความคิดนับถือจริงๆครับก็ข้างนอกไม่มีเลยครับประการที่หนึ่งตุลาการนะครับการใช้ดุลพินิจของตุลาการถ้าใช้ผิดพลาดนะครับผมยืนยันครับ มีโอกาสใช้ผิดพลาดแต่ผมไม่ต้องแสดงหลักฐานอันนี้ต้องมีการควบคุมในประเด็นนี้เพราะว่าถ้าเขาใช้ผิดพลาดขึ้นมาการตัดสินใจเขาผิดนะครับจากข้อมูลที่เขาได้รับผิดไอ้นี่เป็นเรื่องอันตรายครับอันนี้ผมจึงจะนำเรียนในส่วนนี้จริงๆก็มีอีกเรื่องนึงอีกสารนึงนะครับคือไม่ต้องเอ่ยกันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าถ้าฟ้องแย้งบอกให้อุทธรณ์ต่อแต่พอจะอุทธรณ์นะครับเขาบอกว่ายุติลงที่ศาลกลางแล้วจริงๆเขาควรจะบอกเราตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันยุติไม่ควรให้เราทำเรื่องอุทธรณ์ไปเสียเวลาครับเสียเวลาอย่างน้อยเป็นเดือนเลยที่นี่เป็นเรื่องจริงทั้งสองเรื่องที่ผมกล่าวมานะครับถ้าเอาหลักฐานเอาจากกระเป๋าให้ดูได้ครับแต่ไม่ต้องครับนี่คือเรื่องที่ผมอยากกล่าวเรียนเพราะว่าท่านที่นั่งนี้ที่นี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขประเด็นต่างๆนี้ได้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนท่านก็คือว่ากฎหมายบางฉบับนะครับมองว่าเพื่อรักษาบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยช่วงบ่ายโมงกว่าผมผ่านมาจากราชเทวีขบวนเดินขบวนนะครับประเด็นไหนขอให้ขายพวงมาลัยเห็นไหมครับยื่นเดินถือป้ายให้พลตำรวจเอกเสรีเพื่อว่าไม่ให้จับคนขายพวงมาลัยตามสี่แยกดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับจับหาเล่แผงลอยผมสงสารเขาผมไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีส่วนที่จะหาเสียงของเขาแต่ผมคุยกับคนเยอะครับตอนเช้าผมทานน้ำโจ๊กคุยแล้วเดี๋ยวนี้ขายตกลงครับแล้วถูกจับถ้าลองคิดดูเลยครับหยุดขายวันจันทร์การหยุดขายวันจันทร์หนึ่งวันนี่นะครับถ้าขายตามสถานที่ราชการคือหยุด3วันครับเสาร์อาทิตย์จันทร์ในหนึ่งอาทิตย์ขายแค่4วันนะครับขาย4วันแล้วเลี้ยงคนนี่ครับเลี้ยงคนตั้งเยอะแยะไม่รู้กี่คนในครัวเรือนแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าให้เขาขายโดยจัดล็อกดีๆแล้วก็กทม.เทศบาลเก็บล็อก10บาทเป็นค่ารักษาความสะอาดวันนึงได้เป็นล้านๆแล้วคนมีงานการทำมีอาชีพนะครับไม่งั้นจะให้เขาไปทำงานอะไรครับไม่มีสิทธิ์หางานนะครับอย่าว่าแต่เท่าเลยครับระดับผมกลางๆหรือระดับท่านถ้าออกไปยกเว้นเป็นทนายนะครับไม่มีสิทธิ์มีงานทำครับผมยืนยันพวกนี้น่าสงสารคนเป็นล้านๆคนนะครับที่ต้องรอรับพวกนี้เราต้องหาทางแก้ไขเขาสามารถขายได้มีอาชีพครับแม้ทั่งสมัยพ่อขุนรามคำแหงใครไข้ขาช้างขามาขานะครับขาวัวขาควายขาไม่เก็บภาษีด้วยครับแล้วทุกวันนี้นี่ทำเอาคนชนเดือดร้อนจริงๆผมพูดเพราะว่าผมสงสารเขาแต่ผมไม่ต้องถูกกระทบในส่วนนั้นแล้วเดินผมตั้งใจผมจะเขียนมาพูดอภิปรายในวันที่หนึ่งที่ว่าเขามีอภิปรายผมจะมายืนแจกเขาก็จะแสดงข้อคิดเห็นนะครับแต่พอดีผมเห็นท่านคนสำคัญทั้งนั้นกับผมนับถือนะครับผมก็เลยต้องมาพูดในสองประเด็นนี้คือตุลาการต้องดุลพินิจอย่าผิดพลาดครับไม่นั้นผิดพลาดแล้วเสียหายมากหรืออีกกรณีหนึ่งที่พอดีเมื่อกี้ท่านอาจารย์คณิตท่านไม่อยู่นะครับผมพยายามคือถ้าให้ยื่นต่อศาลสูงเมื่อยื่นแล้วเขาบอกว่าอำนาจอยู่ที่ศาลปกครองต้นแล้วแล้วก็ยุติศาลปกครองต้นเขาบอกให้เราอุทธรณ์ไปทำไมครับนี่แหละครับเอางี้ละกันไหนๆก็พูดแล้วก็เอาหลักฐานให้ดูเลยครับแล้วผมพูดจากประสบการณ์ตรงเท่านั้นเลยครับผมจึงต้องกราบเรียนให้ท่านทราบนะครับนี่คือศาลปกครองกลางเขาบอกว่าผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาลพออุทธรณ์ไปนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าตามข้อ44วรรค2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าโดยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543กำหนดว่าในกรณีคำฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมให้ตุลาการเจ้าของสำนวนสั่งไม่รับคำฟ้องแย้งคำสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุดดังนั้นเมื่อคำสั่งของตุลาการเจ้าของสำนวนที่ไม่รับคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาโดยเห็นว่าคำฟ้องแย้งดังกล่าวไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมถือเป็นที่สุดแล้วศาลจึงไม่อาจรับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ระบอกให้เราอุทธรณ์ไปทำไมครับเห็นไหมครับนี่คือประสบการณ์ตรงพอดีผมเห็นว่าท่านเป็นคนสำคัญที่ผมนับถือผมเลยมากล่าวให้ฟังนะครับก
กับประเด็นที่ศาลธรรมดาที่ใช้ดุลพินิจจากข้อมูลผิดนี่เป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งนะครับแต่ผมไม่อยากยกตัวอย่างผมก็เพิ่งพบมายกกับตัวผมเองผมจึงยืนยันพอเห็นท่านผมเลยเมื่อกี้ยืนมองประตูก่อนเห็นแล้วก็เลยต้องเข้ามายังไงต้องคิดเห็นหน่อยเพราะท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้ครับขอบคุณมากครับ
ครับจะมีท่านใดมีคำถามไหมฮะวันนี้เราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วนะครับ4 โมงกว่าในความจริงวันนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับที่นักศึกษาตอบนะทำให้เรามีคนมาฟังน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองผมรู้สึกว่าวันนี้นี่ก็ได้ประโยชน์เยอะมากนะครับเมื่อกี้คุยกันปกป้องก็เป็นเรื่องซึ่งเรารู้สึกดีใจนะครับที่หลายประเด็นทั้งที่ท่านอาจารย์คณิตอาจารย์สันติและอาจารย์ตัวสักให้ประเด็นหลายๆประเด็นมาเป็นประเด็นที่ดีๆทั้งนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็หลายประเด็นก็จะอยู่ในรายงานนะครับที่จะได้นำเสนอเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีต่อไปนะครับอาจารย์สมเกียรติอาจารย์ปกป้องมีอะไรไหมครับครับถ้าไม่มีก็ขอยุตินะครับมีของที่เป็นที่วิทยากรครับครับครับผมขอยุตินะครับเท่านี้ครับผมครับขอบคุณเชิญครับ
I'm going to go to the next one.